Ndosikia anotikia luotika ketini wan vavaka. Rambula miontikia yonate nandemantan futsika senduwe sika za demantane firiatum mana nafangatana za itini zireo charuva nandemantam nela nafanangana nantana na rifutini. Anketini azune umpunare nfangatana reo anketini dan vavaka si. Tumpu Jesus yano lai luaran na inatimitrit. Nuwankwa ikurina wamnaya nruantupka ana diwanaya mtifununa reta sini utarit. Mbafana mjure wamfana tiyana wanketini mafata tafa nisi laini wanivnai. Mba ufata taifa panutza yarchi tsementi kan fitaina reta. Famierte trazay tunga kanaka niutanay kosa ia amin'izay fotoana izay. Noho izany rehefa eto ny rany, izany dia tsy izahay no eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Izany dia izy, izany dia ny feonay fotsiny amin'ny alalan'ny rany. Ny rany no miteny. O Andriamanitra, noho izany dia diovy ny fonay amin'ny ota sy ny tsy finoana. Omeo anay ireo irin'ny fonay satria tena anananay marina tokoa ireo faniriana anompoanao ireo. Ao amin'ireto toerany fahalemena sy fahorenyreto ary ireo zavatra zao tontolo zao zay apetraka eo aminay indraindray mba ahatanteraka anay efa nylazaina anay zany. Noho izany dia hoy izy hoe aza eritreretina ho mahagaga raha tonga ireo fizahntoetra, miasa fotsiny izy ireny ho an'ny soa anay sy ahatanteraka anay ary hitondra anay eo amin'io toerana io. Ireo tany efitra lehibe an'ny fahatsapana izay namolavolanan'ireo lehilahy marina ho masina, izay dia misaotra anao ny amin'ireo fahatsapan'ireo Tompo. Tsy ho tianay mihitsy tsy misy fomba hitiavanay anao zavatra mifanohitra amin'ny sitraponao, fa mivavaka izahay iray mba ao amin'izany no hitondrananay anakaiky kokoa anao. Ary rehefa tena mavesatra ireo entana izay tsy hahafahanay mandeha lavitra intsony, amin'izay fotoan'izay dia manangana ny tananay izay ary miantsoantso amin'ny rainay. Amin'izay fotoan'izay dia miaino avy any an-danitra Tompo. Sitrano izahay, ataovy salamy izahay noho ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Taio ny teninao izao marain'izao Tompo, ny teninao ny fahamarinana. Ary mivory eto am-piangonana izahay ankehitriny, mivavaka ho an-dralahy Neville izahay sy ho an-dralahy Capps sy ralahy Collins, ary ny sisa rehetra amin'ireo mpitory teny sy ireo mpitatandraharaha, ireo dekona sy ny mpiangona rehetra ary ireo vahiny atao amin'ny vavadinay. Enganay ity no andro iray izay ho tsarovanay ela noho ny fanatrehanao. Eto izay eo ambanin'ny fiandrasana lehibe izao marain'izao Tompo, tamin'ny fotoana fara mihitsy vao nylazana natsoina hiaraka tsapanay fa ho an-tanjona iray izany.
May your purpose be achieved, Lord, for we asked it in Jesus' name.
Ingane ny tanjonao no tanteraka Tompo, fa mangataka izany amin'ny anaran'i Jesosy izay raha manolotra ny tenanay izahay. Amen. Mahafinaritra ny tonga eto sy mivory miaraka amin'ity fiangonana fehin'olona ity. Tsy naposiko mba hisin'ny olona iray eto izao marain'izao satria izaho dia saika tsy nahafantatra ny tenako hoe ho tonga eto aho. Vo avy tany Filadelfia izahay. Ary noho izany dia tonga nieritreritra fa tsy maintsy andeha any Arizona aingana mihitsy satria nanana fotoam-pandevenana ho an'ny sakaizako iray aho, Captain Jim Mosley. Tovolahy iray tena sarobidy masina izay nitarehiko teo amin'ny Kristy voatselakory izay ireo Mosley telo mirahalahy. Fa ninjera ny anankiray tamin'izy ireo ary tao anaty fiaramanidina indray andro ka maty teo ny eo nandry tao anaty ny afo nandritry ny ora folo talohany natongavan'izy ireo teo aminy. Noho izany ili de valo amby roapolo taona, ny vadiny de enina amby roapolo taona ary namela ankizikely telo, ny zokony indrindra de fito taona. Tena mampalahelo. Ary izy ireo rehefa nentin'izy ireo izy tamin'izay fotoana izay dia tsy maintsy nidoran'izy ireo izy ny ampitso. Noho izany fotsiny aho tsy afaka nandeha, ary nanoratra fotsiny aho na nandefa tamin'ny alalan'ny telegrama an'izay tokony ho lazaiko na aza isaika ho lazaiko amin'ny fandevenana an-dralahy Mosley. Ny sasany amin'ireny zavatra ireny dia tsy mety ho azontsika, kanefa izy no manao ny zavatra rehetra hiasa tsara fotsiny. Eto sika ho amin'ny asan'ny Tompo izao marain'izao mahafantatra fa mino an'Andriamanitra sika ary mino sika fa izy no hanao ny zavatra rehetra ho tsara marina tokoa. Tsy ny mampaninona na inona le izy hoe ahoana ny fiasany, fantatsika fa izany dia hiasa ho an'ny soa. Izy ny nampanantena an'izany, tsy maintsy ho tahaka an'izany fotsiny ilay izy. Indraindray dia tsy mety azontsika izany, lasa tena sarotra amin'ireo fotoana, kanefa fantatsika fa izany ny fahamarinana. satria ny baiboly no milaza fa izany fahamarinana ary ny baiboly amintsika dia andriamanitra amin'ny endrika soratra ankehitriny tsy maintsy mametraka ny finoantsika any hoany isika ary raha izana ny ray amintsika eo amin'ny fiainana no manandrana azo fahombiazana eo amin'ny fiainana ka lasa matetika mpanapitrisa saingy inona no ataontsika amin'izany tsy maintsy ho tonga eo amin'ny farany lalany sika ka inona inona ny soatsika amin'izay fotoana izay hitanareo ary ny vola de fananana vonjomaika fanakalozana iray saingy tsy azonareo atakalo fiainana izy andriamanitra irery any no manana ny fiainana noho izany sika isika de mahafantatra fa ao amin'ny endrika porofotsary iray isika ary raha mbola misy foana ny porofotsary iray de tsy maintsy misy ny tena izy ray tsy mety isy porofotsary ray raha tsy misy tena izy ray hitanareo satria zany de noho ilay tena izy zay manao an'ilay porofotsary tahaka ny nanananareo porofotsary ny sarinjavatra iray tsy maintsy misy zavatra iray anyhoany na amely ny azavana no mamely an'ilay fitaratra raha tsy zany de tsy isy ny porofotsary ray noho izany rehefa hitantsika fa ny fiainantsika eto de ao amin'ilay porofotsary ka mahafantatra fa ao amin'ny endriky ny fiainana iray any hoany isika amin'izay fotoan'izay de fantatsika fa misy tena izy ray any hoany zay voavelon'ilay azavana ary mitaratra zavatra iray eto tany eto zany ary sika de io taratra io fotsiny ihany any hoany ilay zavatra tena izy raha tsy zany le izy de zany olona voafitaka indrindra eto amin'izao tontolo izao nandany foana ny fiainako a saingy fantatro any ivelan'ny aliko ny fisalasalana fa eo zany hitanareo zany maheto antsika hitanareo rehefa mahitanareo olona tonga manerana ny firenena ao anatin'ny fotoana filazana fo ary ndraindray de manombatombana amin'izay fotoan'izay de izany manao ahatsapa ho tena kely rehefa tonga eo amin'ny fivoriana tahakan'izao a mieritreritra hoe fantatro fa misy olona eto zay nandehana andritry ny anjato ny mailo mba ho eto fotsiny ho an'ny fotoana minitra vitsy hipetraka eto fotsiny vehivavy ray ny voavina nao fanamariana mety tsindray andro ka nanao hoe aseho ia zay nandehanan'le lehilahy ry avelao a andeha oriny eo amin'ny tany hoy izy de ho salama ankehitriny mino anareo tahaka an'izany ny olona ary solotenan'i kristy nareo noho izany de inona ny tokony ataontsika tokony tandrina tsara sika satria tsy nitenanareo ihany mipotehinareo amin'ny fahadisoana fa potehinareo ny sasany izay manaraka anareo noho izany tsy mahafantatra anara-piangonana na inona hitondrananareo zavatra tokana ihany no ampidirako ny finoko raha mino anareo dia arao izay lazaiko aminareo satria mino ny baiboly a zany ny tenin'andriamanitra ireo zavatra hafa dia levona za fotsiny dia izy ny fiainana izy ny teny ary fantatro fa anareo rehefa tonga eto aho dia miazona anareo ela nivavaka tamin'andriamanitra rehefa tsapa afaka tony hoe mila tonga eto andro any efa nanana fionana sy antso marobe a sy ny sisa tsy maintsy niona tamin'ny sasany tamin'izy ireo andro any maraina ary hoy aho hoe eny tsy salasalana fa angataka iresaka rahalahy nevila tamin'ny zoma zany de hoy aho hoe angataka iteny angambo rahalahy nevila rehefa iteny aho amin'izay fotoan'izay de ivavaka aho hoe andriamanitra tena mafana be ny andro tena nafana be ary tsara fanahisika nandefa oranao antsika ary nampiato an'ilay hafanana tafahoatra de nanome antsika maraina tsara iray izao maraina izao mivavaka mba ny fahatsarany no ampandro ny tsirairay avy aminareo rehetra mba hahatserovanareo mandrakariva fa teto zao marain'izao engane ny fahasoavany sy reo fitahiny ho eo aminareo omaliariva de namangy sakaiza ray izay narary a rahalahy bildao tsy mahita azy a eto zao marain'izao nahona nahona de tsy mahita azy a o io izy io izy de ia ary nieritreritra hoe lehilahy antitra iray raiky amin'ny sivifolo taona nefa dia mbola mandeha toy ny tafy idrivotra manerana ny firenena mandalo an'ireo tany hevitra sy eny amin'ireo tendrombohitra feno oram-panara ary leo lalana mahalama tsy tokony hanao an'izany izy tsara tamin'ny andriamanitra tsy tokony hanao an'izany izy afaka mipetraka tany an-trano izy ary naka an'ireo mpiasa ikopakopaka azy raha tiany saingy nisy zavatra nitranga tamin'ny bildao nateraka indray izy ary rehefa izany de nisy zavatra niditra tao am-pony mianatrika nyrety fivorinyrety fotsiny no antony ivelomany ary noho izany raha tsy maintsy ho vavan'andriamanitra dia mitaka sakaiza ray ve a aleoko maty noho izany avelao aho iteny amin'ny marina tokoa an'izay fahamarinana avy ao amin'nyity baiboly ity noho izany de tenin'andriamanitra zany mamerina fotsiny an'izay no lazainy a ankehitriny de tia maky sasatsasany avao amin'ny baiboly a Alohan'ny amakitsika dia tiako ny laza hoe raha hariva dia fandraisana hariva. Ary nareo izay eto toerana mazava ho azy ireo olona hafa angamba dia hiverina ody any an-trano satria tsy maintsy asa izy ireo. Nareo izay eto toerana atao amin'ny fiangonana tsarovy anolotra ny fandraisana ireo rahalahy raha hariva. Ankehitriny miandry ny andro farany ho any Afrika. Izy ireo dia tsy hamela hiditra toy ny misionera iray. Noho izany ny fomba tokana hafahako miditra any, andeha ho any Kenya, Uganda ary Tanganyika. Ary ny fomba tokana hafahako miditra voalohany, tsy hamela anareo hiditra ireo fiangonana satria izy ireo dia mila hitory zavatra eto amin'ity lafiny hitsy lafiny hitsy any Afrika any. Ary tsy hiditra takan'izany aho tena pehera tsara velatsia raha manao an'izany. Noho izany na izahay teny amin'izy ireo hoe tsy atompoko hitory fotsiny an'izay napetrak'Andriamanitra ho ampoko aho dia izay ihany hitanareo. Ary azoko antoka fa tsy ho izany noho izany izy ireo ampianarika. Noho izany ireo batisa trinitera sy ny sisa tahaka izany ary efa mahaly amin'izy ireo tsia. Fa efa nangatahana ho ao amin'ny fivoriambe iray aho avy tamin'ny rahalahy Bose. Efa madiva ho tonga eo amin'ny fahitana mazava tsara an'izay inontsika mihitsy izy. Ary noho izany dia nangatahana hiditra toy ny hoe andeha ho any amin'ny dia fihazana iray. Raha verana izy ireo miditra toy ny hoe andeha hiaza, raha afaka mahita olona iray aho ilaza fa aka hiazy izy ireo. Amin'izay fotoana izay rehefa tafiditra any aho, ilay dokotera izay ao amin'ny ambasady any, dia sakaizako manokana avy any Chicago. Ary vantany vao tafiditra any aho dia ilaza izy hoe eny indro eto rahalahy Branham avelo izay hanao fivoriana iray. Noho izany rehefa tonga any aho tsy afaka andaha any ambasady. Raha izy ireo noho izany dia miezaka mandamina an'izany izy ireo ankehitriny. Noho izany dia matoky hafa izany. Raha izany no sitrapon'Andriamanitra dia tahaka an'izany ny fiasany. Hitanareo izany dia napetraka tamin'ny fotsiny. Raha tsy izany, ilazako nareo amin'izay fotoana izay. Zatsy raha izany no sitrapon'Andriamanitra amin'izay fotoana izay dia tiako ny resaka eo amin'ireo trompetra fito ary eo amin'ny fotoana valo andro eo izany. Ka tsy hoeto amin'ny tabernakla isika angamba hiezaka azo toerana malalaka iray izahay. Ankehitriny tsy nieritreritra mihitsy ihany amin'ny toerana malalaka vaovaovao avy na orileto io. Tena eo amin'ilay toerana izay nahitako an'i Jesosy voalohany marina tokoa tao amin'ny fahitana ilay izy. Ankehitriny dia voorona ilay izy toera malalaka voorona eo amin'ilay toerana iray ihany. Nandeha teo mihitsy ihany ray andro mba hijery. Rehefa nijery aho ka nahita azy nijery nankany antsinana, tsaroanareo no nandrenesana ny teny an'izany. Rehefa nivavaka ho an'ny raiko an-tany ary zazalahy kely iray, zazalahy mpitoriteny iray fotsiny. Teo no nahitako azy, namiendra nijery azy, nanodina ny lohany tany amin'ny ilany tsy nisy ahy izy. Nanohy nandehana nandidina nanadio ny tendako tao amin'ny sahananjavidy iray. Ary nanohy nandinika fa tsy nitodika mihitsy izy. Niantso ny anarany avy eo hoe Jesosy, dia niodina izy nanatsotra ny sandriny ary izay ihany nitsaroko mandra-pahatonga ny fipisahan'ny masoandro. Ary noho izany dia niverina tao amin'ilay saha hatramin'ny fipisahan'ny masoandro. Noho izany dia hamela hitorin'ireo trompetra io angamba ny tompo na aiza ilay izy na aiza dia ny sitrapon'Andriamanitra ny noako hatao. Avadio ny baibolinareo ankehitriny ao amin'ny Isaia ny 50 toko fa 350 ny Isaia. Ankehitriny matoky sika fa Andriamanitra no hitany ezaka ankehitsika ny amin'ny fahatongavana miaraka izao marainy izao. Vo avy tany Philadelphia izay izay nisy ata ao amin'ny Full Gospel Businessmen's Convention. Ary nihaino an'ireo fijoroana vavolombelona samihafa sy ny sisa tany. Avy eo aho teny an-dalana za dia zasy Billy Paul sy Rebecca ny zanaka vavikelin'ny Collins, Betty Collins akely. Ary Billy dia tena pahatoro tsara iray fa i Becky ny tsaratsara kokoa. Ka noho izany aho niresaka zasy Betty ary mipetraka taoriana niaraka tamin'ny Becky izy tao amin'ny seza oriana. Dia nahita zavatra iray aho teny an-dalana nitranga ary rehefa nahita dia misy zavatra nandona. Ary Betty raha eto izy namarika izy fa nijanona tsy niresaka ary nanomboka nandray noty zavatra iray. Teo no nahitako an'ity lohevitra ity ho an'izao marainy izao. Ankehitriny ndao sika hitsangana raha isika ankehitriny mitsangana sika ho voninahitry ny tenin'Andriamanitra raha mamaky ny Isaia toko fa 350 aho. Iza ny ninona ny tenina ampitondraina anay ary iza ny nampisehoana ny sandron'ny tompo? Mario fanontaniana izany eto am-panombohana. Fa naniry teo anatrehany tahaka ny volomalemy iray izy ary tahaka ny faka iray ao amin'ny tany karakaina. Izy dia tsy nanana endrika na fahatsarantarehy. Ary rehefa hijery azy isika dia tsy misy hahatsarantarehy anirintsika azy. Izy dia natao tsinotsinona sy nolavin'ny olona. Lehilahy ny alahelo, zatra fahoriana, ary isika dia niafina ka nampiala ny endrintsika taminy. Natao tsinotsinona izy ary tsy nahontsika izy. Izy dia nitondra tokoa ny fahoritsika ary dia nivesatra ny alahelontsika. Nefa isika dia nanao azo nokapohina, nasian'Andriamanitra ary nampahoriana. Nefa izy dia voalefina noho ny fahatsoantsika. Notorotoroana izy noho ny elontsika. Ny famaizana ho an'ny fiadanantsika dia natao teo aminy, ary tamin'ny diakapo ny nahasitranana antsika. Sika rehetra dia efa tahaka ny ondrona anie, samy efa nivily ho amin'ny lalantsika manokana isika. Ary ny Tompo dia nametraka teo aminy ny elontsika rehetra. Nampijaliana izy ary nampahoriana, nefa izy tsy nanokatra ny vavany. Izy dia nentina toy ny zanako ny ray ho any amin'ny mpamono, ary tahaka ny ondry eo anatrehany mpanety azy, mona, koa dia tsy nanokatra ny vavany izy. Nalaina ny ala tao amin'ny fonja sy tao amin'ny fitsarana izy, ary iza no hanambara izay taranany? Fa nofongorana ny ala tamin'ny taniny velona izy, fa ny fahatsonin'ny oloko ny kapohana azy. Ary nanao ny fasany tao amin'ny ratsy fanahy izy, ary teo amin'ny mpanankarena tao amin'ny fahafatesany, satria izy dia tsy nanao herisetra sady tsy nisy fitaka teo am-bavany. Nefa sitraky ny Tompo ny anorotoro azy. Izy nampahory azy. Rehefa hanao ny fanahy nofanatitra ho an'ny oteraao, dia ahita ny taranana izy, ary izy analava ny androny. Ary ny hafalian'ny Tompo dia ambininy eo an-tanany. Ary ahita ny fisasaran'ny fanahiny izy ka ho afa-po. Amin'ny fahalalany dia ho maro ireo mpanompo marina ho amarinina, maro, fa izy no hitondra ny heloka izy ireo. Koa izaho dia hizara amin'ny anjara amin'ny lehibe, ary hizaran'ireo babo amin'ny mahery, satria izy dia nandrotsaka ny fanahiny tao amin'ny fahafatesany, ary natao ho isan'ny mpanota. Ary izy no nitondra ny fahotany maro sady nanao fanelany lalana ho an'ny mpanota. Andriamanitra ray, ny teninao dia fanilo. Ilay hazavana izay manazava ny lalan'ny mpino tsirairay ho ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra raha mitarika anay tahaka ny fanaovanjiro ray eo an-tananay izany. Tsy nanomana ny ampy mba hahitanay ny farany hatrany amin'ny voalohany ianao, ary saingy mandeha amin'ny finoana. Fa tahaka ny lehilahy ray mandeha mitety alamaizina iray amin'ny alina, dia eo no misy anay. Lay hazavana izay azominy dia manomana fotsiny isaky ny dingana, fa lay lalana izay mitarika miakatra dia mandeha fotsiny miaraka amin'ny hazavana. Ary engane ilay hazavana amiratra eo amin'ny teny androany mba hitarika anay eo amin'ny dingana anankiray lavidavitra kokoa ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Mazoto elana. Ny lohateny izay tsapako ho resahana amin'ny fiangonana androany dia lay sanganasa. Mety ho toy ny hafahafa raha ny marina no mandray ny soratra vakiana tahaka an'ity an'ny anankiray amin'ireo sary fanorotoroana sy famonoan'olona indrindra ho amin'ny Baiboly, izay ilazany ny Baiboly hoe io mpanompo tanteraka izay nampahoriana io sy nitorotoroina ary niviravirahina, kanefa dia maka aloha hevitra avy amin'izany toy ny hoe sanganasa tena hafahafa. Saingy izaho dia mieritreritra ny fisainako izao maraina izao raha miverina any aoriana isika, izay ataoko mandritry ny taona vitsy. Nasaina ho any Forest Lawn any California, any ambony Los Angeles. Ny tanjoko voalohany nandehanako tany dia nitsidika ny fasan'ny Aimé Semple MacPherson, ilay mpanorona ny antsika Four Square. ary nandeha tany amin'ny nifasany aho, ary za na dia tsy mifanara-kevitra amin'ilay vehivavy aza amin'ny mampitory teny, nefa na izany aza ao am-poko dia manome fankasitrana sy fanajana ho an'izay nitohanany tao amin'ilay ora sy ilay fanenjena sy ny sisa izay tsy maintsy ny aretany tamin'ny fotoana na teto an-tany azy. Ary koa ho an'ny zanany malala izay sakaizako akaiky, Rolf Macpherson. Ary vondrona mpitory teny indray nandeha tany izahay. Ary izy ireo tsy nanam-potoana izay nandehanana tao amin'ny nitoerana izay ananan'izy ireo an'ilay fandoroana faty sy ametrahana an'ireo vatana ao anatin'ny boaty kely iray eo amin'ny sisin'ny rindrina. Fa manana zavatra sasatsasany mahavariana izy ireo ao anatin'izany, toy ny hoe ilay sakafo farany, ary azavain'ny azavan'ny masoandro mihitsy izany. Ary izy ireo dia manana varavarankely izay manome azy ireo. Rehefa miditra izy ireo dia mazava ilay izy, ary avy eo vao manomboka amin'ny teny izy ireo dia mihamaizina ilay izy. Ary lasa maizina tanteraka ilay izy, afaka kelikely dia mivoaka ny olona, ary manana ny sakafo rehetra izy ireo. Ary ilay vehivavy izay niazona ny tsy ambarantelony hoe ahoana ny fikapohana ny fitaratra io ao amin'ny toerana io, nahoana anaovana an'ireo sary ireo, nahoana izany dia nempita tamin'ny fianakaviany iray nandritra ny taona maro tany oriana. Ary nomena fotsiny an'ireo ankizy ilay tao zavatra ka ny farany indrindra dia vehivavy. Ary teo ampanamboarana an'io sary io izy ireo. Fa rehefa nandeha namolavola sy nandoro an'ilay fitaratra izy ireo, nahandro azy ny an'i Judasy Iskariota, dia nitresaka ilay izy. Noho izany nandraman'izy ireo indray izany dia nitresaka indray. Fa hoy izy hoe, angamba tsy tia nytompontsika ny sarin'ny fahavalo no eo anilany. Ary hoy izy, raha mitresaka indray ity dia tsy hahafenao an'ilay sary sika, saingy niazona ilay izy tamin'ny fotoana io. Noho izany mazava ho azy zavatra ray nanaitra izany sy hoe ahoana nitrangany zavatra tahaka azy izany. Fa avy eo ny anankiray tamin'ireo zavatra lehibe izay nahalena tany Forest Lawn dia ny an'i Michelangelo, ilay sary sokotra malaza, ilay tsangam-baton'i Mosesy. Izany dia ny kopiny teo mazava ho azy, tsy ilay tany am-boalohany izany. Saingy izany dia tena toy ny sanganasa lehibe iray. Ary raha nitsangana ka nijeren'izany, za dia tia an'ilay izy, zavatra iray izay toy ny hoe maneo misy zavatra iray amin'ilay izy. Tia tao zavatra, tena tia tokoa. Mino aho fa ao amin'ny tao zavatra Andriamanitra. Mino aho fa ao amin'ny mozika Andriamanitra. Mino aho fa ao amin'ny natiora Andriamanitra, manerana Andriamanitra. Ary ny zavatra rehetra izay mifanohitra amin'ny tany am-boalohany dia fanombana. Ao amin'ny fandihizan'Andriamanitra, fa tsy le karazana fandihizana izay ataonareo eto, fa rehefa ao amin'ny fanahin'Andriamanitra ireo zanaka lahy sy zanaka vavin'Andriamanitra hitanareo, dia izany ny fandihizana. Fa raha tahaka an'ilay tsy maintsy hiaretantsika hatramin'ny roaora maraina eny amin'ny lalan-kely, izany ny fanombanan'ilay izy. Fa ity alay sanganasa izay Michelangelo no nanao azy, izany dia misy vidiny iray ny fanaovana an'izany. Izany lehilahy malaza iray izy, ary ny vidin'izany dia ny ampahany lehibe iray teo amin'ny fiainany, satria tao anatin'ny taona maro ny sokirany. Naka vato iray fotsiny sy avy amin'ny vato fotsy dia manohy misokotra an'izany. Ary hitanareo, ilay lehilahy irery ihany ilay mpanao sokotra izy tenany no manana ho an-tsaina an'izay izany atao. Izy ny tokana. Mety mandeha nareo ka milaza aminy hoe, anaovan'ina ny kapohanao an'io vato ho an'ilay ety ivelany izay tsy mahafantatra an'izay ho am-pony dia adalàny izany. Fa ho an'ilay lehilahy kosa, ilay mpanao sokotra izy tenany, izy dia manana ny fahitana tao an-tsainy hoe inona no izany atao. Ary miezaka izy ny amokatra indray an'izay ananany ao an-tsainy amin'ny endriky ny tsangam-bato iray. Izany no antony andavany an'ilay izy avy ao amin'ireo vato. Ary izany mba hanaovana dia tsy maintsy manomboka tsara nareo tany amin'ny voalohany, ary tsy maintsy manaraka an'ilay môdely. Hitanareo, tsy afaka maka silany kely iray nareo mba hanomboana hoe ataontsika tahaka an'izao ilay izy. Tsia, mino aho, tsia, tsy maintsy manana môdely marina iray izy. Ary ao an-tsainy no ananany an'io môdely io, ary tsy afaka hivily hiala amin'io môdely io izy. Ankehitriny mba hanaovana an'izany dia tsy maintsy nanao sary tao an-tsainy izy, satria tsy manana ny tena sary Mosesy sika. nefa tsy maintsy makasary an-tsaina iray tao an-tsaina izy an'izay nahatena izy marina tokoa any mosesy ankehitriny ny mpanao sokitra iray tena izy dia voatsindrimandry tahaka ny poeta raiky tena izy na mpihira tena izy mpitendry mozika na mety hoinona ilay izy ny tena izy rehetra dia tsy maintsy tonga amin'ny alalan'ny tsindrimandry I Michelangelo dia tsy maintsy nanana ny tsindrimandriny aminy hoe toy ny ahoana mariny mosesy ary voarainy tao an-tsainy zany zay tsy maintsy na izy any mosesy noho izany dia nanomboka teo amin'io vatakazo fotsy lehibe io izy ny fandidinan'ilay modely tsy nanamboatra ary nanitsy mandra-pahazony an'ilay tena modeliny zay tsy maintsy a izy azy tao an-tsainy ary av eo rehefa vitany tanteraka izany rehetra izany mizorony rehetra ny ala ary nytoerana rehetra voakosoka ary maso tena mety mihitsy ny volo rehetra sy ny volom-bava ny rehetra arak'izay na izy azy mihitsy dia ny emotra izy ka nijereny izany za dia mieritreritra an'ireo taotsarotra maro amin'ny asa mafy sy ny hoe ahoana ny azonany an'io fahitana ray io ihany atramin'ny farany tao an-tsainy ny amin'izay ataony ary eritrereto fotsiny lay fahitana tao an-tsainy nandritry ny taona marobe anaovana an'ilay izy tena hitovy marina mihitsy amin'izay na izy azy nahazo an'ilay fahitana izy aloha sy ny hoe ahoana ny tokony asany amin'io fahitana io mandidy sy manamboatra ary rehefa vitany teo amin'izay natanteraka azy zany mandra-pahatonga no tena tanteraka dia nitsangana izy ary nijery an'izany rehefa navita izy tamin'io marainaio niaraka tamin'ny marito teny an-tanany ary tena voatsindrimandry loatra izy rehefa nijery an'izany satria lay fahitana avy tao an-tsainy no nitsangana teo anatreny teo amin'ny fisiana izay efa hitany ary lay ny fiheverany amin'izay na izy amin'ny mosesy dia vita sary teo anatrehany teo izany izay efa nanana ny tao am-ponina andritra ireo taona rehetra ireo ary ireo fiaretana sy ireo oran'ny alahelo sy fahoriana sy ireo fanakianana sy ny zavatra hafa kanefa dia mbola nijanona tsara tamin'ilay fahitana izy mandra-pahafenony izany ary tamin'izay fotoan'izay rehefa feno ilay izy dia nihemotra niaraka tamin'ilay marito izy na ny maritoan'ny mpanao sokotra teny an-tanany dia nijery an'ilay tsangam-bato izy ary nitsindrimandri n'ilay fahitana izay efa hitany ny amin'ny hoe ahoana no anaovana azy no nanindrimandry azy loatra any izy ka namely azy ilay tsindrimandry any izy ka tsy tokony tena ntsony dia nikapoka n'ilay izy teo amin'ny lohaliny ka nanao hoe mitenena ankehitriny dia misy klema ray eo amin'io sary lehibe io eo amin'ny lohalika eo amin'ny lohalika havanana eo ambonin'ilay lohalika mihitsy eo amin'ny enina initra izy eo dia misy toerana iray napetraka teo amin'izany ny tanako toy izao ny alaliny rehefa avy nandany an'io fotoana rehetra io izy nandritry ny taona sy ny taona mba hanaovana an'io avy eo teo ambaniny ny fitarihan'ny fahitana dia nahatanteraka an'izay efa hitany tao am-pony sy ny tao amin'ny fahitany ka naniry ny ahita dia feno ilay izy ary rehefa feno ilay izy dia tena voatsindrimandri ny izany loatra izy any ka nieritrera izy fa nysanganasany manokana dia tokony hiresaka aminy ary nikapohany teo amin'ny lohaliny izany ka niantso mafy hoe mitenena ary izany nanao an'ilay klema teo amin'ilay izy nametraka klema ray teo amin'ilay sary izany hoa ilay klema ny nanao an'ilay izy ho sanganasa ankehitriny angamba amin'ny ny saina izay mety mieritreritra hafa dia mihevitra nareo fa izany nanimba azy tsia hoa dia izany izany nanao an'ilay izy izy azy izany satria taorin'ny taona marobe an'ny asa voatandrina tsara sy ireo fiaretana ary tsindrimandry sy ny sisa tamin'ny fanamboarana azy ny fiaretany dia voampirofo fa tsy foana tanteraka ilay izy ary izany no anton'ny etsotsony hoe mitenena satria efa hitany teo anatrehany izay efa mety ho vitany mba hahatonga an'ilay fahitana tao an-tsaina ho voaseho ary noho izany teo ambanin'ny tsindrimandry dia nahavita zavatra iray iverany fandanjalanjana izy ivelany mahazatra no kapohany izany ary ny antso mafy hoe mitenena hitanareo tsy nanao an'izany izy raha mba nieritreritra saingy tsy nieritreritra izy ny tsindrimandri ny fahitana izay nananany tao an-tsainy no nipetraka tanteraka teo anatrehany Ireo fiaretany sy ireo asa sara sy ireo alina lava sy ny idy an-trano lavitra n'izao tontozona anindri ny andro maro, ary angamba nihinana mofo misy hena iray ary nikosoka an'izany dia niverina, ary tsy atsy izao mihitsy ny tokony nah izy azy. Ankehitriny ilay izy dia tokony hiverina eto amin'ity, dia nikosoka an'izany. Ary avy eo hitan'izany tanteraka mihitsy tamin'izay fotoan'izay izy no nahita tao amin'ny fisiana. Lasa tena nisy ilay profo tsara izay tao an-tsaina, lasa tena izy izany, koa dia nitsiry tao aminy izany, ary tena nisy tokoa ilay izy, ka tsy maintsy niantsoantso izy hoe mitenena ho a dia taratra iray izany. Izany dia fankasitrahana iray ho an'ny asany hoe nanindry mandry azo loatra ilay asany manokana, ka lasa tsy tompony tenany ntsony izy mba hamely an'ilay izy hiteny hoe mitenena. Nijoro tany ary nijere n'ilay tsangambato, mieritreritra ny amin'ireo ora izay tsy maintsy natoka an'ilay lehilahy tamin'ny fanamboarana an'izany. Lazaina izy ireo hoe firy taona ilay izy. Saingy izany dia taratra iray ho azy, satria izany dia fanampiana iray ho an'ny taozavany lehibe, ny asany lehibe ny amin'izay nataony. Ary farany rehefa vita ny nanatanteraka an'izany dia tena lehibe izany. Ankehitriny ndao sika madika ny pejy ny amin'ny Michelangelo ka anakatona ny boky. Ary ndao sika anokatra boky iray hafa ka maky ny amin'ilay mpanao sokotra lehibe ilay tsy to. Izay talohany nisiny izao tontolo izao iray, ary talohany nametrana an'ireo fanondrenana, dia efa nananany tao an-tsainy izay tiany, ary tiany ny anao ny olona amin'ny endriny manokana. Tiany ny anao zavatra ao amin'ny fisiana avy amin'ny fahitana ray ho azy izay nisy tao amin'ny eritreriny. Ankehitriny ho an'ny Michelangelo dia toetra ray an'ny fisainany izany, ary te hanao olona iray araka ny endriny Andriamanitra, ilay mpanao sokotra lehibe, ka nandeha nanamboatra azy izy. Ary mahamariky isika rehefa namoaka avy tao amin'ireo fitaovana izy. Ny voalohany angamba dia trondro, ary avy eo ny vorona, ary avy eo ireo zavatra mandady amin'ny tany, ary ireo zavatra maro izay nentiny. Fa farany raha nanomby izy amampamorona izy, dia tsy tahakan'ny olona izy ankehitriny mpanao sokotra iray izay tsy maintsy haka zavatra iray efa voaforona mba hanaovana sary iray. Izy dia mpanao sokotra an'ireo zavatra mandrakizay. Izy no mpanao sokotra izay afaka mamorona ka mitondra eo amin'ny fisiana an'izay nanana ny tao an-tsainy mba hatao. Na amin'ny teny hafa, izy dia afaka manamboatra fitaovana izay irin'ireo toetrany. Ary rehefa nanomboka ny asa teo amin'ireo zavatra mandady izy, tahaka an'ireo bibikely eto ambonin'ny tany. Ary avy eo izy dia nanomboka namoaka an'ilay izy avy eo amin'izany ho ao amin'ny zavatra hafa ambony kokoa. Avy eo izy tamin'ny farany dia nitondra an'izany tao amin'ireo biby lehibe kokoa toy ny liona, tigra, bera. Avy eo izy dia nitondra an'izany tao amin'ny fiainan'ireo gidro sy rajako angamba sy ny sisa. Ankehitriny tsy fivoarana iray tahaka ny heverantsika hoe ny anankiray dia avy amin'ny famoronana feno izany. Andriamanitra miasa ao amin'ny môdely iray. Fa farany nipotra teto an-tany ny fahatanterahana, dia ny olona izany. Ary afaka nijery tao amin'ny olona io izy tamin'izay fotoan'izay hoe tahaka azy izy. Noho izany ankehitriny rehefa nijery azy izy, dia izy nitaratra izay mpamorona azy. Efa afaka nahavita n'ilay zavatra izay tiany Andriamanitra ankehitriny, olona ray araka ny endriny manokana. Ary noho izany a, dia afaka milaza ho an'izao hoe rehefa nanao an'io olona io izy, dia nisy zavatra iray mikasika azy izay mbola tsy nety tsara mihitsy satria izy de irery. Ary efa toy izany Andriamanitra, irery mandrakizay izy. Ary ilay olona kehitriny araka ny endrik'Andriamanitra de nisy irery koa teto an-tany. Noho izany de tsy maintsy namelikapoka kely teo amin'ny ilany avy izy, ary avy taony nangalany an'ilay silaka izay nesorina avy tamin'izany ka nanamboarany mpanampy ho azy vady iray. Ary avy eo de tsy irery intsony izy. Izy de nanana olona ray niaraka taminy izy, ary zany no asany lehibe. Ary izy tahaka ny angalany mpanao sokotra malaza rehetra ny sanganasany. Ankehitriny voalohany de nanana ny sanganasany tenany izy, ary hitany ankehitriny fa irery ilay sanganasa tahaka azy. Noho izany de nisarahany ilay sanganasa tamin'ny fikapohana tao amin'ilay ilany ka namoaka mpanampy iray. Ary ankehitriny mba hanaovana ny roa ho iray dia napetrany izy ireo tahaka ny mpanao sokotra malaza rehetra tao amin'ny toerana iray izay mahafinaritra. Ny mpanao sokotra de tsy hanao sanganasa lehibe iray, nefa avy eo de hitondra azy ka hametraka azy eo amin'ny lalatery iray anohany na hanafina azy eo ambadika ireo tranobe. Araka nylazain'ny tompontsika tamintsika hoe tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy eo ambanin'ny vata famarana. Rehefa lasa sanganasan'Andriamanitra sika de tsy hafenina ao amin'ny lalatery iray anohany. Sika de tsy maintsy manome hazavana. Noho izany de hitantsika fa izy rehefa avy nanao an'io sanganasa io izy de napetrany teto ambonin'ny tany zany, ary napetrany tao amin'ny toerana mahafinaritra indrindra zay nisy tao amin'ny sahany Edena. Ary napetrany sanganasany ny roa lasa iray tao amin'ny sahany Edena. Toy ny ahoana ny tsy maintsy nahafaly azy tamin'izany hoe hitany fa tsara io sanganasa io? Izy taorian' izany hitantsika fa nitsahatra izy, tena faly tokoa izy tamin'ny asany. Ankehitriny tsaroa fa araky ny hevitro, ny sanganasa de ilay fikapohana izay nanimba n'ilay Mosesy sanganasany Masinda Angelo tao amin'ilay tsangambato. Ary izany fikapohana izay nandidi ny ilan'ny sanganasany izay namoaka ny hampakarina. Ary ankehitriny de hitantsika fa fianakaviana sanganasa iray tao amin'ny sahany Edena izy ireo. Nahafinaritra toy ny ahoana izany, ary tena nahafaly azy izany any izy ka miala sasatra avy eo. Hoy izy hoe za de hitsahatra. Fa raha mbola nitsahatra izy ary nahatokony sanganasany de niditra ny fahavalony ka nahitan'io sanganasa lehibe io. Ary izy tamin'ny alalan'ny famitahana izy de mandady eo ambanin'ireo rindrin'ilay sa, ary avy eo izy de nanimba n'io sanganasa nahafinaritra io. Izy no nanimba n'izany mba hahafahany izany olo avo. Ankehitriny de miezaka ny mandinika ny famantaranandro, ary nangataka ny maika no zanatra lahiko mba hampaneno an'ilay lakolosy afaka 30 minitra, saingy za tsy nataony zany. Ary efa 30 minitra zay ny vitako, saingy zany de aloha kelysika hitanareo. Ankehitriny za de tsy tia ny nandrava an'ireo fitsipiko ireo, zany nanao an'ireo fitsipiko ireo hitanareo, ary za ary zao ny hoe mandrava an'ireo fitsipika reo manokana. Ankehitriny mario avy eo io sanganasa io rehefa norombahan'ny satana zany ilay mpamitaka namaky teo amin'ny rindrina de nosombainy io sanganasa io, satria zany ilay fomba nanaovany azy. Inona, ahoana ny nanaovany azy? Hiditra amin'ny antsipirihany zany bebe kokoa. Ahoana ny nanaovany azy? De io sanganasa io de voarindrina tamin'ny teny, ny tenin'Andriamanitra. Ary ilay sanganasa izy tenany an'ilay fianakaviana de namafisina tamin'ny alalan'ny teny io. Saingy ilay ampahan'ny endaka izay nendahana avy tamin'ny tany amboalohany de nandeha tany ivelan'ilay rindrina, zany nanome anjaran'ny satana hanimba azy. Araka ity satria fantatrareo izay inoko eo amin'ireo zavatreo, noho izany dia tsy mila ny tenin'izany fa potika lay sanganasa. Fa lay mpanao sokotra lehibe rehefa hita ny fahalavon'ny fianakaviany lay sanganasa, dia tsitrany namelaza nandro fotsiny teo ny kohoka sy rava, nandeha miasa izy avy hatrany mba hanorona azy indray. Tsy hisitrany ny hahafaty azy, andreo tahaka an'io foana, satria Andriamanitra izy ary tsy ho resy izy. Noho izany, nandeha miasa avy hatrany izy ary nanomboka nanorona indray araka ny endriny manokana, olona iray. Ankehitriny, hitantsika fa tonga ilay izao tontolo izao talohan'ny safidrana ka nandrava ny zavatra manontolo, satria ireo fanekena izay natao dia natao ara-fepetra hoe raha tsy manao an'ity ianao na manao anitsy ianao. Andriamanitra ilay mpanao sokotra lehibe efa nahita fa ny olona dia tsy afaka miazona ny fanekena, tsy afaka manao an'izany mihitsy izy. Tsy misy fomba fotsiny mihitsy. Tao amin'ilay fionana fotoana vitsy lasay dia nyresaka tamin'ny olo iray aho tao amin'ny hevitra izay manatrika ankehitriny. Hoy izy fa, Ranadabo Branham manana zavatra be loatra ka za dia mahafantatra fa ratsy izany ary vehivavy kely iray masina. Hoy aho hoe fa jereo Ranabavy, aza mijery ny tenanao ianao. Lay izy fotsiny dia hoe inona ny fandinianao ary inona no ezahanao atao. Ary raha tena tiany tompo tokoa ianao, miezaka ny hanompo azy amin'ny fonao rehetra ianao. Ary amin'izay fotoana izay dia voafinao amin'ny rany tompo Jesosy ny fahatsoanao rehetra. Hitanareo, izy ny nanao ny lalana. Noho izany, nanompoka izy ankehitriny, nanala ny olona tao amin'ireo fanekeny izay nilazana hoe raha anao ianao dia anao aho. Ary raha nanompoka niaraka tamin'ny lehilahy nantsoina hoe Abrahama izy ka nanome fanekena ray any Abrahama tsy nisy fehipetra. Isaky ny nanompoka sanganasa ray izy dia nalainy Satana izany satria ny teny. Fa rehefa nanomboka tamin'ny Abrahama izy dia hoy izy hoe efa vitako izany. Ankehitriny, ity dia tsy misy fepetra, tsy hoe izay hoe raha anao ianao dia anao a, fa efa vitako izany. Ankehitriny izy ilay mpanao sokotra dia nanapa-kevitra ny anana ny sanganasa io. Avy eo avy tamin'ny Abrahama ny tongo ireo patriarka. Ary ireo patriarka tena ankehitriny, inona no ataon'Andriamanitra? Manorona indray an'io sanganasa izay efa lavo io izy. Noho izany, tao amin'ireo patriarka ny voalohany izay hitantsika dia i Abrahama. Ankehitriny dinio, ny sanganasa rehetra dia apetraka eo amin'ny fanorenana iray, sokotra iray. Nitsangambaton'i Mosesy any Anjelo dia teo ambony silaka vato fotsy iray telo na efatra dia tongotra, manana fanorenana iray izany. Noho izany, Andriamanitra teo mpanamboarana n'io sanganasa io dia napetrany teo amin'ny fanorenan'ireo patriarka izany. Ary ny fanorenan'ny patriarka voalohany dia i Abrahama, avy eo Isaka, avy eo Jakoba, avy eo Josefa, ireo zorony efatra. Ary ankehitriny, Abrahama no fanorenan'ny finoana. Ndao ataontsika hoe nanana fanorenana efatra izany. Ny fanorenan'ny finoana dia i Abrahama. Ny fanorenan'ny fitiavana dia Isaka. Ny fanorenan'ny fahasoavana dia Jakoba. Ny fahasoavan'Andriamanitra teo amin'ny Jakoba. Mahafantatra an'izany ny olona rehetra. Fa tao amin'ny Josefa kosa ny fahatanterahana. Teo no nahafahany nametraka n'ilay tsangambato. Tsy teo ambonin'ilay fanorenana voalohany, ilay fanorenana faharoa, ilay fanorenana fahatelo, fa teo amin'ilay fanorenana fahaefatra. Naneho an'i Kristy Abrahama mazava ho azy. Toy izany koa Isaka tao amin'ny fitiavana. Izany Abrahama tao amin'ny finoana. Izany Isaka tao amin'ny fitiavana. Izany Jakoba tamin'ny alalan'ny fahasoavany, satria Jakoba dia midika hoe mpamitaka, ary izany izy saingy ny fahasoavan'Andriamanitra no niaraka taminy. Fa rehefa tonga teo amin'i Josefa izany, dia tsisy ninoninona manohatra azy, ratra kely anankiray fotsiny, satria ny fanorenana dia tsy maintsy sanganasa ray ihany koa. Rehefa niteny tamin'ny rainy izy, ilay mpaminany, lazao amin'ny farao fa ny ankohonanao de mpiompy biby fa tsy mpiandrondry, satria mpiandrondry dia fa vetavetana ray ho an'ny egiptianina. Fa rehefa tonga teo anatrehan'ny farao ilay mpaminany antitra, dia hoy izy hoe ireo mpanomponao dia mpiandrondry. Koa izany nandratra an'ilay izy, hitanareo izany no mbola manao an'ilay izy ho sanganasa foana. Ankehitriny dia mipetraka ireo fanorenana tamin'ny alalan'ny finoana, fitiavana, fahasoavana ka hatramin'ny fahatanterahana tamin'ny alalan'ireo patriarka. Ankehitriny ilay asa ho an'ny vatana izay tonga teo amin'io sanganasa lehibe io dia ireo mpaminany, izay ny teny. Manantena fa afaka mamaky an'izany nareo. Hitanareo? Ireo mpaminany fa tsy ireo lalàna, ireo mpaminany. Satria ireo mpaminany no teny voamarina izay manao an'ilay vatana. Fa tsy ireo patriarka, ireo mpaminany. Izy ireo no teny. Farany rehefa nanomboka izy tany aoriana tany tamin'ny andro Mosesy, dia tonga tamin'ny alalan'ireo mpaminany tamin'ny tsirairay avy. Ary farany nanorona n'ilay vatana tonga ny ananakaiky kokoa hatrany, ary ny lehibe indrindra tamin'izy rehetra dia Jaona. Ny Baiboly no nitenen' izany. Jesosy no nitenen' izany. Tsy misy olona amin'izay natera-behivavy ka lehibe noho i Jaona mpanao batisa, satria izy no anankiray izay afaka nampiditra ny teny. Ary avy eo dia tonga faran'ilay loha lehibe, ilay lohan'io rehetra io, nyresaka ny amin'izany fotsiny sisa tamin'ireo vatana. Napetraky ny patriarka ny fanorenana, fa ny vatana no naorin'ny teny. Izany dia ireo mpaminany. Ary indro tonga ilay lohan'io rehetra io, tonga teo amin'ny sehatra Jesosy. Teo rehefa voapetraka teo ambonin' izany ho ampahany loha io, dia hitantsika ho amin'ilay asa tanan'Andriamanitra manontolo. Hitantsika ho amin'ilay taratra tanteraka ny teny, satria izy ny teny, ny fahafenonan'ny teny. Ankehitriny indray dia manana n'ilay sanganasa tanteraka indray Andriamanitra. Araka nolazany Isaia hoe, indro ny mpanompoko, ny sanganasako, izay efa nasehako nandritry ny taona rehetra avy tamin'io anankiray tanteraka ho avy io, ary indro izy mijoro mihitsy eo anatrehako tanteraka iray. Eo araka ny endriny manokana manome taratra n'Andriamanitra, satria izy no nilaza ho amin'ny masinda Jaona toko fahefatra mbifolo hoe, raha mahita anareo de mahita ndray ianareo. Ary avy eo tamin'ny voalohany teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia namboarina ka nanome taratra an'izay na izy ny teny tany ambolohany. Izy ny teny dia nanome taratra tao amin'ilay sanganasa izay tao amin'ny sariny manokana. Andriamanitra miverina indray ao amin'ny sariny manokana, lay endrika teny manome taratra ao amin'ny endrika olona, lay sanganasa. Nanana kilema mpaminany rehetra, ireo rehetra ireo dia ampahany ray avokoa. Fa eto tamin'ny farany nivoaka avy tao amin'izany, tonga ilay sanganasa tamin'ny farany, lay anankiray tanteraka. Tsy nisy fahadisoana mihitsy tao aminy. Tena taratra tanteraka an'ilay mpamorona izy tenany. Hitantarana tao amin'ny asany endriny manokana. Andriamanitra sy Kristy dia iray, hanka napetrany tao aminy fanahiny manokana, ary tamin'izay fotoana izay na ilay endrika sy ilay mpamorona aza dia lasa iray. Andriamanitra sy ny asa sokitrany ny sanganasany. Fa i Mosesy dia tao amin'ilay asan'ny masinda Angelo, dia ny na Michael Angelo raha ny marina dia asa sokitra iray izay maty, satria vita avy tamin'ny vato izany. Fa eto ilay tompo mpanorona rehefa nataony tanteraka ny asa tanany, dia nitsofoka tao anatin'izany izy. Tena tanteraka mpanavotra olona iray, tena tanteraka, tena masina, kanefa tsy nisy hatsaratarehany iritsika azy. Rehefa lasa tanteraka io zanak'Andriamanitra velona teraka ara Virginia io sy nanetry tena ary araka ny endrik'Andriamanitra hanyka lay tompo lehibe izay nampita ny ainy tamin'ny alalan'ireo mpaminany ary izy ny fahatanterahan'ireo mpaminany rehetra. Tena tanteraka loatra izy hanyka teo ampahitana izany Andriamanitra de ny kapohana izy ary ny antsoantso hoe mitenena tahaka ny nataony Michelangelo mitenena hoy nareo hoe zany tokoa ve masinda marika toko fahasivy andinyny fahafito mahitsika teo amin'ny tendrombohitra fiovantare rehefa nitsangana teo mosesy ny lalàna nitsangana teo elia ireo mpaminany nitany aoriana rehetra tany nanomboka tamin'ireo patriarka ireo ray ny lalàna ireo mpaminany ary izy rehetra eo dia nitsangana teo. Mandre feo ray sika midina vao amin'ny rahona ka nanao hoe ity ny zanako malalako eno izy ary raha iaino izy ireo de tsy maintsy hiteny izy andro vitsy fotsiny talohan'ny kapohana azy zany. Ity ny zanako zay sitrako itoerana efa ny volavolaiko izy efa efatra arivo taona zao nitondrako azy teo amin'izao ary ankehitriny de tena tanteraka izy tsy maintsy hikapoka azy a mba hahafahany miteny heno izy izy lay anankiray tanteraka izy izy lay sangana asa tsaroa voaseho nandritry ny fotoana rehetra izy nanerana ny testamenta taloha. Hitantsika izy amin'ny mahavato lampy tany enefitra zay nikapohana vato lampy tany enefitra za io vato lampy zay tany enefitra io saingy izany de vato ray zay tsy mbola tonga teo amin'ny fahatanterahany fa tamin'ny endrika tandidona no nanarahany zany ny fiangonana mba hahafahana isitona avy amin'izany any izay azony sotonina anome fiainana ho an'ireo izay azony omena fiainana fa izy io vato lampy tany enefitra io tsy mbola natao olona izy tao amin'ny tandindona fotsiny izy nahita azy nitsangana teo amin'io vato lampy io mosesy nahita azy nandalo izy ka hoy izy hoe ampahandamosin'olona zany. Hitanareo lay mpanao sokotra no naneo tamin'ny mosesy hoe zany no endrik' kristy mbola tsy vita itovy amin'izany lay sanganasa lehibe rehefa tanteraka izy nampandalovony izy no nanatsofoka na nampiseho tamin'ny mosesy n'ilay fahitana ny amin'izay hitovian'ilay sanganasa zany dia ampahandamosin'olona rehefa nandalo tany enefitra izy. Tsarovy ny antsoantso sy nikapoka n'ilay sary fotsiny ihany no azony anjelona atao ary nanao hoe mitenena fa afa toy ny ahoana ilay izy tamin'andriamanitra lay mpanao sokotra lehibe rehefa nanao ny olona araka ny endriny manokana izy de tena tanteraka ka nanome taratra azy zany niteny tamin'ny alalan'ilay endrik' olon'andriamanitra naneo an'izay ataony niteny tamin'ny alalan'ireo mpaminany izy raha mbola tao anatin'ireo endriny mbola tsy vita izy ireo raha nitondra n'izany teo amin'ilay loha izy fa rehefa tonga teo amin'ilay loha izy de izy no endrik'andriamanitra manontolo naneo ny tenany izy avy eo kapohana ho atsika ankehitriny dia izy ny sanganasa ho atsika ilay fanomezan'andriamanitra jesosy kristy fiainana mandrakizay manantena fa tsy hahadinontsika mihitsy izany raha mahita ny andro mihamaizina isika raha mahita an'ireo aloka milatsaka isika fa milaza mialoha aho hoe le izy dia fiodinany masoandro vitsivitsy fotsiny sisa vity ty fireneny ity fantatrareo ve omaly fa efatra jolay nanao sony ny fanambarana ny fahaleovanteny thomas jefferson izy sy ilay komity zay niaraka taminy ary naneno ny liberty bell de nanambara fahaleovanteny iray sika amaha firenena iray araka ny tantara de tsy mbola nisy mihitsy demokrasia iray hatramin'izay naharitra mihoatra ny roanjato taona ary tamin'ny enina amin'ny fitopolo sy fitonjato sy arivo zany fa efatra jolay ary raika ambin'ny folo taona fotsiny sisany tavela ho atsika avitan'la izy ve zany tria tsy mahavita hitanareo raika ambiny folo taona ary raha vita zany de zany no andrava ny tantara rehetra ary hitatsika ny toeran'ny fotoana hitatsika ny toeran'ny olona hitatsika ny toeran'ny politika hitatsika ny toeran'izao tontolo izao tsy afaka aharitra izy tsy maintsy letika izy tahaka ny titanika tsy maintsy rendrika izy ho an'ny fanomeza toerany ny firenena anankiray dia manome toerana ho an'n'iray hafa rehefa mirodana izy ary tsy maintsy mirodany ity fanjakany ity sy ny fanjakany hafa rehetra mba anome toerana n'ilay fanjakana izay ho avy izay tsy mety mirodana satria isika dia mandray fanjakana iray tsy azo ozogozonina amin'ny alalan'ity endrikaandriamanitra tanteraka ity ilay sangana asa andriamanitra rehefa nijery azy izy dia tena voatsindrimandry izy izy dia tena ny fahitana azy tamin'ny fomba nijereny sy ny fahitana ny endriny dia tena voatsindrimandry izy fa izany no sangana asa tanteraka ny mpanavitra iray jesosy ilay mpanavitra noho izany andriamanitra mba ho voakapoka izy tenany satria mba andoavana n'ilay saziny manokana lasa iray andriamanitra sy kristy noho izany dia afaka nokapohina tao amin'ilay endrika andriamanitra afaka noratraina izy ary izany nolazany isaia hoe isika dia nanao azo nokapohina sy nampahorian'andriamanitra nefa izy dia voalefina noho ny fahatsoantsika notorotoroina izy noho ny helontsika ny famaizana ho an'ny fiadanantsika dia natao teo aminy ary tamin'ny diakapo ny nahazitranana antsika lay endrika tanteraka ilay andriamanitra olona andriamanitra tao amin'ny amorfa dia niova avy tamin'ny ivelany voajanahary ho amin'ny fahitana ary ny fahitana dia naseho tao amin'ilay endrika ary ilay endrika dia nikapohana mba hahafahan'ilay ivelany voajanahary hanandrana ny fahatsapanyny fahafatesana sangana asan'andriamanitra tanteraka tsy afaka nanao an'izany tao amin'ny mosesy izy tsy afaka nanao an'izany tao amin'ireo mpaminany izy isaia izay voatsofa tamin'ny tsofa mandra-patonga azo voatsofa potipotika tsy afaka nanao an'izany tao amin'ireo mpaminany izay nitorahm-bato izy tsy afaka nanao an'izany izy satria tsy afaka nahatsapa an'izany izy ampahanray amin'ny fotsiny teo fa tao amin'ity sangana asa tanteraka ity dia izy ny fahafenoany mahandriamanitra arabatana tsy mosesy fotsiny ihany no azony naseho afaka naneho ny vatany manontolo tao amin'ny olona io izy ka nanandrana ny fahafatesana ho an'ny taranak'olombelona manontolo sangana asan'andriamanitra tanteraka andriamanitra tena voatsindrimandry tamin'ny fahitana an'izany dia lasa mpanavitra tamin'ny taona rehetra izy mba hisolo vavan'ireo izay tany amin'ny lasa izay efa nisy tany aloha sy ny ankehitriny ny teny fikasana rehetra dia nitaterahana tao aminy izy no fahatanterahany fahatanterahana ireo tandindona rehetra dia tanteraka ao aminy ny avana mpanavitra antsika tao amin'ny rota sy boaza ny mpanome lalàna antsika avy teo amin'ny tendrombohitry sinay ny mpaminanyntsika avy tany anefitra rehefa avy teny an-tendrombohitra izy rehefa avy tany an-tany efitra izy rehefa avy tany amin'ny mandrakizay izy ka lasa olona la endrika tanteraka andriamanitra nandritry ny taona nanamboatra foana tamin'ny alalan'ireo patriarika ka nanamboatra ny toeram-pijoroany ary nampandalo azy ireny tamin'ny zavatra samihafa mba hahafahany mametraka n'io fanorenana io eo amboniny teo amboniny io no nanomboany nanorona ny teniny ireo mpaminany ary av eo farany dia tonga teo amin'ilay mpaminany tanteraka lay fanorenana tanteraka lay fahitana tanteraka izay nananan'andriamanitra ary ankehitriny mba hanaovana an'io iteny izy no teny ary mba hitenena ny teny dia tsy maintsy miditra ao anatin'ilay endrika izy ary av eo mba hitenena n'ilay endrika dia tsy maintsy ny kapohany izany miditra tao amin'ilay endrika izy ary av eo mba hitenenana ilay mpanavitra tanteraka nytanterahana tao amin'ireo tandindona rehetra ny testamenta taloha araka nolazaiko indray andro jehovah ny testamenta taloha no jesosy ny vaovao eny tahaka ny maro aminareo lehilahy vehivavy amin'ny taonako isika taloha dia nanana nanerana ny firenena mpanasa lamba sinoa marobe rehefa nanomboka niditra voalohany sinoa dia avy tany amin'ny morotsiraka andrefana izy ireo ny findra ny antsinanana avy tany amin'ny firenena tatsinanana ny findrana keto ary rehefa ny findro izy ireo dia vahoaka izay tsy mahay ny tenintsika sy ny fombantsika saingy olona mpanasa lamba tsara izy ireo ary tsy nahay nanoratra n'ilay tapaka iny izy ireo mba hahafahanareo azo n'ilay tena lambanareo iverina fa ilay sinolahy makandihana karatra kely ho an'ny tenany izy izay tsy misy ninoninona mihitsy eo amin'izany Noi izany rehefa tombo nareo anlaba nareo dia anome anareo an'io karatra io izy ka androvitra an'izany amin'ny fomba iray ary anolotra anareo tapany anankiray ka tehirizina ilay tapany hafa. Ary ankehitriny tsaratsara kely kokoa noho izay ananantsika ankehitriny izany satria rehefa verinareo mitaky an'izay anareo manokana dia tsy maintsy mitovy ireo tapandroa ireo. Tsy azo alay tahaka izany raha anao nareo. Tsy misy fomba anaovana an'izany. Afaka manao dika maro amin'ny taratasy nareo saingy tsy afaka maka tahaka n'io fandro vitan'io nareo. Tsy maintsy mifanaraka tsara amin'ilay tapany hafa izany. Noho izany ireo lambanareo maloto izay nentinareo tao dia azonareo avotana amin'ny alalan'io tapakila io izy ireny satria mitovy tsara amin'ilay tapakila izay nomeny izany. Ary rehefa Andriamanitra tamin'ny alalan'ireo mpaminany sy teo amanny lalàna no nanameloka antsika tamin'ny ota. Ary ny lalàna dia tsy manana fahasoavana. Milaza aminareo fotsiny izany hoe mpanotinareo. Fa rehefa tonga teo amin'ny sehatra Jesosy, izy ny fahatahaterahana. Izy no fanatanterahana ny zavatra rehetra izay nampanantenan'Andriamanitra. Izy no endrika tanteraka nitovy tamin'ilay teny fikasana. Noho izany ireo teny fikasana rehetra ny testamenta taloha dia nitanterahana tao amin'i Jesosy Kristy. Tsy afaka nitanterahana tao amin'Mosesy izany, tsy afaka nitanterahana tao amin'ireo mpaminany rehetra izany, fa nitanterahana tao amin'ilay sanganasy izany. Nitovy tsara tamin'izay nolazainy fa aizy azy izany. Ho toy izany koa tsy maintsy hahatonga n'ilay fiangonanao fitoviana tsara amin'ny zavatra rehetra izay nampanantenan'Andriamanitra. Izy dia tsy maintsy ilay tapany izay nyandahana avy tao amin'izany. Noho izany raha ny teny no ilay tany am-boalohany dia ho toy izany koa no hahatonga an'ireo vahoaka izay nesorina avy tao amin'izany ho ny teny mba hitovy tsara amin'ny ilany. Noho izany ilay sinolahy afaka mitakinareo fa ny lalàna dia manameloka anareo ka nilaza fa malotonareo ary meloko nareo ary afaka nametraka anareo tao am-ponja. Fa rehefa tonga izy dia izy no tapany mitovy tsara ho an'izany izay afaka mamoaka anareo ary mamerina anareo mba ho ilay tapakila feno. Ilay fanavotana izay nampanantenan'Andriamanitra tany amin'ny sahandehidena tany, ny taranaka ao dia hanorotoro ny lohany menarana fa ny ombelahy tongony no hanorotoro ny lohany. Ankehitriny dia hitantsika io sanganasa tanteraka izay vitan'Andriamanitra io. Ankehitriny mahamariky isika fa izy io rehetra izay nampanantenana fa isy io. Izy ny teny fikasana rehetra, ireo faminaniana rehetra, ny zavatra rehetra izay nanaovan'Andriamanitra ny teny fikasana. Ny taranaka ao dia hanorotoro ny lohany menarana. Ankehitriny tsy afaka nanorotoro an'izany tamin'ny lalàna izy, tsy afaka nanorotoro an'izany tamin'ireo mpaminany izy. Fa nataony izany rehefa lasa sanganasa ilay taranaky ny vehivavy Kristy. Izy ilay vato izay hitany Daniela niendaka avy teo amin'ny tendrombohitra. Izy ilay anankiray izay afaka nikapoka. Izy ilay anankiray izay afaka nanorotoro ny lohany menarana. Ny fiainany dia nitovy tsara marina tokoa tamin'ny fiainan'i Mosesy. Ny fiainany dia nitovy tsara tamin'i Davida. Ndao jerentsika raha izany ilay izy, raha izy ny tapany mitovy tsara. Mario Davida, mpanjaka ny lavina iray teo amin'ireo vahoakany manokana. Izy dia indray andro raha izy ny zanany manokana no nitsangana ny kiombo nanohatra azy. Ary ny sarahany sy ny zarainy ireo tafiky ny Israely. Ary izy dia Davida dia voaroka na nyroahany vahoakany manokana niala teo amin'ny seza fiandrianany. Ary teny amin'ny lalany dia nisy lehilahy iray izay nankahala azy ary nandeha teo izy ka nandrorany Davida. Namoaka ny sabany ilay mpiambina nanao hoe avelako hipetraka eo aminy ve ny lohan'io alika io izay nandrorany mpanjakako. Hoy Davida hoe avelao izy hipetraka tsara, Andriamanitra ny teny taminy anao an'izany. Tsy hitanareo ve lehilahy niala elo zatra fahoriana mijoro toy ny ondry izy eo anoloan'ny mpanety mona. Izy ireo izy no nilazan'izany, angamba tsy fantatry Davida izay nilazainy. Fa teo amin'ny 500 taona taoriana izany na mihoatra kely dia nandeha tamin'ireo lalan'ireo ihany ilay zanak'i Davida ary noraina izy. fa mari hoe inona nitranga rehefa davida avy tao amin'ny rehefa lasa mpandositra iray izy ary avy tao amin'ny sestany rehefa izy rehefa niverina izy de nangataka fiadanana sy famindram-po io lehilahy io na de ireo izay nikapoka azy aza de ahita azy ndray androany rehefa miverina izy ary hitantsika avy eo tao amin'ny josefa fa zazalahy ray teraka tamin'ny fomba hafahafa josefa ilay farany ilay tampony fanorenana izay tsy maintsy iorena n'ilay sanganasa avy tao amin'ny finoana izany de nakao amin'ny fitiavana de nakao amin'ny fahasoavana tonga tao amin'ny fahatanterahana izany ary toy izany koa ilay izy avy teo amin'ny tongotra tany amin'ny voalohany tonga tao amin'ny fahatanterahana tao amin'ny kristy mari hoe ahoana fa voaseho teo amin'ny josefa izy ilay tampony fanorenana ilay tanteraka indrindra tamin'izy rehetra hitantsika fa teraka teo amin'ny fianakaviany josefa ary izy dia tamin'ny alalan'ny vehivavy ara-dalàna tokoa izay vadin'ny jakoba ary mario ihany koa fa rehefa teraka izy dia ti azy ny rainy ary nankahala azy ireo rahalahiny tsy nisy antony nahoana izy ireo no nankahala azy satria izy miteny hitanareo ve ireo tena fanorenana hitanareo ve hoe ahoana natongava n'ilay lohan'ny fanorenana ankehitriny jereo ilay lohan'ny vatana fa tonga ankehitriny dinio fa tonga ilay lohan'ny ampakarina izy miteny ary nankahala azy izy ireo satria izy de mpahita iray nahita melohan'ireo zavatra izy ary nilaza tamin'izy ireo nitranga izy ireo tsy nampaniana na afirina ny naharetan'izany fa nitranga foana ilay izy ary noho ny mahara-panahy dia niroahan'ireo rahalahiny izy tokony nyti azy izy ireo saingy nankahala azy izy ireo satria mpaminany iray sy ara-panahy izy dia nankahala azy izy ireo mario namidy tamin'ny vola fotsy telopolo teo eo izy natsipy tao anaty lavaka iray ary no heverina ho maty saingy nakarina avy tao an-davaka ary tamin'ny fotoan'ny fakam-panahy ho azy tao an-tranomaizina ilay mpitondra kapoaka sy ilay mpanao mofo fantatsika fa voavonjy ilay mpitondra kapoaka ary very ilay mpanao mofo ary tao amin'ny tranony fonjan'i kristy teo amin'ny azo fijaliana dia voavonjy ny anankiray ary very ilay anankiray hafa mpangalatra anankiroa mpanao ratsy anankiroa ary mahamariky sika fa nesorina avy tao amin'ny fonjana izy hoeo an-tanana ankavanan'ny farao ka tsy nisy olona afaka nyresaka tamin'ny farao raha tsy tamin'ny alalan'ny josefa rery ihany ary rehefa niala tamin'io seza fiandrianan'ny farao io josefa dia naneno nanerana ny egipta ny trompetra nivoaka ilay feon-javatra ka nanao hoe mandoli ny olona rehetra tongo josefa ho toy izany koa ny amin'i jesosy ahoana fa tiany ray izy ary nankarain'ireo rahalahy aranara-piangonana tsy misy antony namidy tamin'ny vola fotsy telopolo izy tahaka ny tamin'izany ary natao tao anaty lavaka no heverina ho maty teo amin'ny azo fijaliana ny anankiray very ary ny anankiray hafa voavonjy ary nakarina avy tao amin'ny azo fijaliana ka mipetraka eo an-tanana ankavanan'andriamanitra ao amin'ilay fiandrianana ilay fanahy lehibe izay efa nanao taratra teo aminy ary tsy misy olona afaka miresaka amin'andriamanitra raha tsy amin'ny alalan'i jesosy kristy rery ihany eritrereto izany ary rehefa miala amin'ilay seza fiandrianana izy mandroso haneno ny trompetraka ny lohalika rehetra hihevitra ary ny lela rehetra hiaiky tsarovy zanaka ny fanambinana izy ny zavatra rehetra izay nataony dia nambinina natany am-ponjy izany nataiza dia nandeha tsara izany ary tsy nampanantenan'ireo zanany ve izy fa izy no hanao ny zavatra rehetra hiaraha iasa ahasoa naretiny izany trano ny fonja fahafatesana alahelo nino izany na inona hiasa ahasoa an'ireo izay ti azy izany izy ny nampanantenana izany ary tsy maintsy tanteraka izany tsy maintsy ho eo izany ara endrika izany nytenenina tamintsika tao aminy izy ilay endrika andriamanitra tanteraka ankehitriny dia hitantsika eto ihany koa fa rehefa tonga indray izy tsarovy josefa dia namonjy an'izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny fanambarana tamin'ny alalan'ny faminaniny lehibe efa maty izao tontolo izao raha tsy nonony amin'ny josefa ary izao tontolo izao de efa maty raha tsy nonony amin'i jesosy fa toy izao no nitiavan'andriamanitra n'izao tontolo izao dia nomeny ny zanany lahy tokony mba tsy ho very izay rehetra mino azy
God is reserving life.
Mitahiry aina Andriamanitra. Afaka manohy isika. Satria fitoviana tsara tamin'i Davida fotsiny izy, fitoviana tsara tamin'i Mosesy izy, fitoviana tsara tamin'i Elia izy, fitoviana tsara tamin'i Josefa izy. Ny zavatra rehetra izay nasiona voalaza mialoha tamin'ny alalany eo amin'ny testamenta taloha dia nitovy tsara tamin'izany. Inona izany? Maneho mpanavitra tanteraka iray mba hahafahantsika mametraka ny lambantsika hatranainy maloto ao amin'ilay fanasan-damba. Mandeha mitaky azy indray efa voasasany rany zanak'ondry izany. Mitaky an'izay antsika manokana sika ary ny zavatra rehetra izay nahafatesany dia azotsika takiany izany. Noho izany, izy ilay teny tanteraka voaseho sitrak'Andriamanitra ilay mpanao sokatra lehibe nikapoka azy sy ny anao an'ilay izy tahaka an'izany. Hitantsika izy eto amin'ny Isaia raha mamaky aho. Isika rehetra dia nanao azy, nanodina ny tarentsika niala taminy isika, tsy misy hatsaratare anirintsika azy. Niresaka ny aminy ny olona rehetra naneso azy, niresaka ny aminy ankehitriny amin'izao andro izao, ny olona rehetra dia maneso azy. Hitanareo, isika dia nanao azy, nahita azy, manao dia midika hoe mijery. Isika dia nanao azy ho nokapohina sy nampahorian'Andriamanitra. Kanefa izy ho aninona ny nanaovany an'izany? Izy dia voalefina noho ny fahatsotsika. Izy dia nitorotoroina noho ny elontsika. Ankehitriny, afaka manohy sy manohy eo amin'izany sika saingy mino aho fa manana ny saran'izay tiako lazainy nareo ankehitriny. Andriamanitra manorona indray ny sanganasany. Fa aoka sika tsy hanadino fa tany amin'ny voalohany rehefa nikapoka ny ilan'ny Adama izy dia naka zavatra anankiray avy tao amin'ny ilana izy. Ankehitriny ny fikapohana ny Kristy dia ho an'ny antony iray mba hahafahany maka avy ao aminy anankiray ho fianakaviana iray ny ampakarina, afaka naka ampakarina iray ho azy izy. Noho izany, rehefa tanteraka ny sanganasany tamin'izay fotoan'izay dia tsy maintsy ny kapohany izany mba haka avy tao aminy, tsy tapany hafa iray, tsy famoronana hafa iray fa avy amin'ilay famoronana iray ihany. Rahalahiko azaha ratsy fandray an'izao fa mieritrereta ray minitra. Raha naka avy tao aminy izy an'ilay famoronana tany am-boalohany mba hanao ny ampakarina ho azy, dia tsy nanao famoronana hafa iray mihitsy izy naka ampahandray avy tao amin'ilay famoronana tany am-boalohany izy. Noho izany, raha izy ny teny, tsy maintsy ho inona ilay ampakarina? Izany dia tsy maintsy ho ny teny tany am-pendoana, Andriamanitra velona ao amin'ny teny. Kimberly, Afrika Atsimo, nijery an'ireo demondra andray mandeha hoe ahoana ny nangalana azy ireo avy tao amin'ny tany. Ary hitako izy ireo nandry teo fa eny ny mpiandraikitra ambonin'ilay ozinina na ilay toeram-pitrandrana dia anankiray amin'ireo mpikarakarako ao amin'ny laharam-bavaka. Ary nomariako ireo demondra mitentina analin'ny dolara nangonina niaraka saingy tsy namirapiratra izy ireo na dia teo ambanin'ny hazavana aza. Dia niteny tamin'ilay mpiandraikitra ambonin'ireo toeram-pitrandrana hoy aho hoe nahoana izy ireo no tsy mamirapiratra? Hoy izy hoe tompoko tsy mbola voadidy izy ireo. Tsy maintsy voadidy izy ireo, avy eo rehefa voadidy izy ireo amin'izay fotoana izay izy ireo vo mitaratra ny hazavana. Eo anareo izao, tsy maintsy voadidy ilay sanganasa. Mario, voadidy ho aninona? Esorina ve ilay tapany? Tsia, tsia, ilay tapany izay nesorina izany nanaovana ny fanjaitra Victor Hugo. Ary ny fanjaitra Victor Hugo dia mipetraka eo ambonin'ny ny kapila iray izay mozika tsy tamaso ho azy zao tontolo izao. Fa lay fanjaitra no mamoaka an'izany, mamoaka n'ilay fandikana marina ny teny. Mitovy tsara tamin'ny olona rehetra ny fiainany, sitrak'Andriamanitra ny nikapoka azy. Ary ankehitriny, nahoana izy no nikapoka azy? Ho an'ilay antony iray ihany izay tsy maintsy nikapohany any Adama. Ankehitriny isika dia mahita azy ny velesina, nikapohan'Andriamanitra ary nampahoriana lay zanak'ondry tanteraka ho an'ny mpanota, voavono ho an'ireo mpanota, sanganasa tanteraka iray. Ankehitriny, nandritry ny teo amin'ny 2000 taona teo no nanaovan'Andriamanitra azy ho sanganasa iray indray, satria namely any Adama izy mba hazahoana ny tapany iray avy aminy, ampahany taolatezana iray mba anamboarana vady ho azy. Ankehitriny, ho sanganasa tanteraka izay ny velesiny teo Kalvaria io naka tapany iray avy taminy izy. ny testamenta vaovao fotsiny zany. Zay ihany nanatanteraka ny testamenta taloha izy. Ankehitriny izany dia ny testamenta vaovao tapany hafa ray ho tanterahana. Hitanareo ny vaovao sy ny taloha dia vady lasy vadivavy. Hitanareo ary zany dia mila ny vaovao mba hany ny taloha mba aneo mialoha ny vaovao. Tonga Kristy lasanganasa mba anatanteraka an'izany. Ankehitriny dia ny ampakarina no anatanteraka ny zavatra rehetra izay ao amin'ny testamenta vaovao. Eo ampahavitana ny sanganasa hafa iray. Tahaka nilany efatra arivo taona namboarana ny sanganasa io. Ankehitriny izy dia efa nandritry ny 2000 taona teo eo no nanao sanganasa iray hafa. Ampakarina iray ho an'ny Kristy. Sanganasa hafa iray eo ampanaovana an'izany dia ataony tamin'ny alalan'ny fomba fiasany tsy miova mihitsy zany. Ilay fomba ray ihany izay nanaovany an'ilay sanganasa ny teniny. Izany ny fomba anaovan'ny sanganasany satria afaka ny ho sanganasa tanteraka fotsiny ihany izy rehefa ny teny tanteraka izany. Ny fotaka rehetra, fako, ireo natsofoka ho ravy izany, fa ny lanitra sy ny tany olevina fa ity teny ity tsy ho rava mihitsy. Tsarovinareo eo mpandidiana demondra iray fa tsy maintsy manana fiasana tanterakiray nareo anaovana an'izany sy ny fitaovana rehetra kory no havitan'izany. Efa nahitan'ireo mpitoto lehibe amantaonina ka rantsana teo amin'izany mihitsy ary nanosika an'ireo amantaonina lehibe nandalo teo amin'ilay demondra mihitsy. Tsia tsy mamotika an'ilay demondra zany, tsy maintsy didiny zany. Ankehitriny dia eo mpanaovana n'ilay zavatra mitovy izy ao amin'ny fomba fiasany tsy miova mihitsy. Hitantsika ao amin'ny Malakia 3:1 izy hoe zano Andriamanitra ary tsy miova, tsy manova ny fomba fiasany izy. Ankehitriny raha nanomboka tamin'ny Abrahama izy taorian'ny fahalavon'ilay sanganasa voalohany dia nanomboka tamin'ny Abrahama izy teo amin'ny fanorenana iray mba hanorina sanganasa iray hafa. Nanomboka tamin'ny andron'ny Pantekosta izy mba hanorina sanganasa iray hafa, ilay votany am-boalohany teny nanomboka tao amin'ilay fiangonana voalohany. Inona izany? Ny vo teny, ny teny voaseho, ny teny fikasana izay efa nomena. Hoy Joela hoe izao no hiseho amin'ny andro farany, hoy Andriamanitra handatsaka amin'ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Ny zanaka lahynareo sy ny zanaka vavinareo aminany lahy antrareo any nofo ny zatovinareo ahita fahitana. Izany no ataony amin'ny andro farany roa arivo taona farany. Mario ary nanompoka tahaka ny tany am-pendokany zany. Ary araka nylazain'i Jesosy hoe ny tenin'Andriamanitra dia vo iray izay nafafy ny mpamafy. Ary izy ny mpamafy, ny vo dia ny teny. Ary mario ny vo rehetra izay mitoetra irery dia tsy mahavita ninininina mihitsy, tsy maintsy milatsaka amin'ny tany izy mba hamoaka andray ny vokany. Ary io vo io, ilay fiangonana tanteraka, dia nilatsaka tamin'ny tany tao Nice, Roma, rehefa lasa anaram-piangonana iray izy. Ankehitriny ry mpahitantara tsarovy, ary nareo izay iaino an'ity horonam-peo ity, amarino izany ka jereo raha tsy marina izany. Ny fiangonana dia maty tao Nice, Roma, rehefa nandray an'ireo dogma sy fanekem-pinoana izy raha tokony ho niteny tany am-pendoana. Inona izany? Efa namafy Andriamanitra tamin'ny alalan'io fiangonana voalohany io hoe izy no Andriamanitra. Nanana fiangonana tanteraka iray izy, saingy ilay fiangonana tahaka amin'ny vo hafa rehetra dia tsy maintsy milatsaka amin'ny tany ka maty. Ary ankehitriny nilatsaka tamin'ny tany izany ka maty ary simba. Fantatrareo, namaky boky iray aho teto voatselakory izay olona iray nanoratra ny boky ary nilaza The Silent God. Mety efa namaky an'izany nareo, adiniko za dia mihevitra fa Brombak. Tsy azoko antoka hoe iza nanoratra azy fa tsy mety tsaroko. Manana azy eo amin'ny boroko aho, The Silent God. Nanao hoe Andriamanitra nandritr'ireo arivo taona ny taona maizina dia nipetraka tsara ary tsy nanetsika tanana iray mihitsy ka nandinika an'ireo martira mahatokana andeha tao an-davaka ny liona ary nidoran'ireo romanina. Famonoan'olona tamin'ny karazany rehetra, nesorina ny akanjon'ireo vehivavy, nasiana afo ny vololavan'izy ireo niaraka tamin'ny goudron dia nidorana izy ireo. Tsarovy nanomboka tao Roma ny volofoy ary nanana vololavy ireo vehivavy kristianina. Noho izany izy ireo dia nalona tao anaty goudron ary nasiana afo teo aminy dia nidorana izy ireo ary nitanjaka izy ireo, natao sakafo ny liona izy ireo. Ary ty mpanoratra ity dia lasa niteny hoe aiza io Andriamanitra io? ilay fahajambanin'ny olona indraindray. Tsy fantatrareo ve fa tsy maintsy maty io vo io? Tsy niezaka nanafaka azy ireo mihitsy izy. Nidina tao amin'ny fandresena izy ireo. Nidina izy ireo, nandeha rary maty, nanolotra ny ainy, nahoana? Zany de vo iray. Zany de tsy maintsy milatsaka amin'ny tany araka ny voalohany lazainy Jaona faharoa ambin'ny folo amintsika. Ny voambary tsy maintsy latsaka amin'ny tany izy ka maty ao, ary tsy hoe maty fotsiny fa lo saingy kely ihany ny fantatra eo anaram-piangonana io hoe mbola tao foana ilay aina. Na de ilay fiangonana izy tenany aza tao amin'ny fivoriam-beny nisea io ilay dimy ambe folo andro ny ady hevitra politika ny osiny ra. Rehefa tonga ireo olona ambony ka naniry ny anatsofoka an'ireo manan-kaja lehibe ireo tao amin'ny fiangonana, ary ireo mpaminany de nivoaka avy tao amin'ilay efitra tany nihinam-bozaka sy ny tafody biby, ireo mpaminany tena izy ary niroahana izy ireo izy. Nahoana? Tsy maintsy milatsaka amin'ny tany ilay vo, tsy maintsy maty zany. Maty zany tao amin'ireo taona maizina, tao ambanin'ilay fotaka maizina. Mihevitra izy ireo fa vitany aminy. Fantatrareo masindaha Jaona toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny faefatra amby roapolo Jesosy hoe raha tsy milatsaka amin'ny tany ny voambary dia mitoetra rery izy. Ary io vokatra io dia ilay fiangonana voalohany, ilay apakarina, ilay vo, ilay teny voaseho izay nilatsaka tamin'ny tany tao Nise, Roma. Eno ry fiangonana manerana amin'ny firenena izay iainao an'izao, io ilay fotakareo de ireo anaram-piangonan'ireo. Teo ny voaombo ny teny ka nanaiky dogma izy ireo, ary nandritry ny anjatony sy anjato taona ny an'ireo taona maizina de nafenina n'izao tontolo izao ny hery sy ny fanehona ny teny. Ny katôlisisma irery ihany nanapaka. Mahafantatra an'izany sika rehetra raha mamaky ny tantara. Ny katôlisisma irery ihany nanapaka. Fa nareo de tsy afaka manafina volonaka iray, tsy maintsy mivoaka zany. Satria nahoana? Eo ampiasana ilay mpanao sokotra lehibe, tsy maintsy manorona indray izy. Noho izany izy nilatsaka ilay vo ny teny. Rehefa hitantsika masindahy Paoly, Petera, Jakoba, Jaona, ireo rehetra izay nanoratra ny teny, ary nanoratra izy ireo ny teny izay nosoratan'izy ireo dia tonga velona sy velona ary velona izany. Fa rehefa mahitsika rehefa avy nanomboka ho masaka izany dia nanomboka nanoratra tao amin'ireo epistily Jaona. Nalefa tany amin'ny nosy Patmo izy rehefa avy nidorana tao anatin'ny menaka nandritry ny efatra amby roapolo ora. Saingy tsy maintsy mivoaka ny teny, tsy maintsy voasoratra izany. Tsy afaka nampangotraka n'ilay fanahy masina ivoaka tao aminy izy ireo miaraka tamin'ny menaka. Noho izany dia nivoaka izy, tsy mbola vita ny asany, maty tamin'ny fahafatesana ara-boajanahary izy. Polikarpa izay mpianatry Jaona no nanohy nitondra ny teny, ary avy tamin'ny Polikarpa dia tonga Irene. Ary Irene lay lehilahy n'Andriamanitra malaza izay mino an'ilay tena filazantsara ray ihany izay inontsika masaka ny teny. Miezaka nanery azy ivoaka ilay fiangonana. Faran'ilay izy dia tonga tao Nise, Roma, ary tao izy no nilatsaka tamin'ny tany, tao arena ny masindahy Martay ary ny vonoina. Neno ny zavatra mitovy amin'izay inontsika masindahy Martay? Le zavatra mitovy ny toanany, batisan'ny fanamasina, ny batisan'ny rano amin'ny anaran'i Jesosy. Nijoro teo amin'ilay tena zavatra mitovy amin'izay ijorontsika izy, ary mpaminany ray sady nino ny tenin'Andriamanitra feno. Ary farany dia nohombohana izy ireo, nisitorotoro tao anatin'ny tany, ary nandry tao nandritry ny anjato taonany, mandra-pahatonga n'ilay ivelan'ny holo vo lola ivatana tsanainy. Efa tany Saint-Angelo tao amin'ireo fasana ka nahita izay nahafatesan'izy ireo, ary ireo taolan'izy ireo potika sy ny sisa. Lo izy ireo ny farany, hany ka vita ny taolan'izy ireo, saingy mbola tao foana le aina. Ilay voambary izay nilatsaka tamin'ny tany tao amin'ny fivorimbeny Nise nanomboka ny tsirindray tao amin'ny Martin Luther. Tahaka ny vo rehetra ny potra na vary, rehefa avy lo ireo vo ireo dia mivoaka ilay aina. ary nanomboka nivoaka zany tao amin'ny Martin Luther. Inona ny nataony ny zavatra voalohany? Nandahan'ilay anaram-piangonan'ny katôlisisma, nanohitra fa hoe diso zany, fa hoy izy hoe ny marina de ho velona amin'ny finoana. Inona zany? Aina kely ray malemy zay namoaka solofo kely vitsivitsy, zany ireo any Lotera. Azo antoka fa tsy mitovy amin'ilay vo zay nakao amin'ny tany zany, saingy eo ampivoahana ilay aina kehitriny. Avy eo de tonga teo amin'ny tao zany. Inona nitranga avy eo? Tamin'ny andro ny John Wesley, de inona ny nataony rehefa nitondra ny fanamasinana izy? Nijanona niaraka tamin'ny teny izy, ary inona ny nataony zany? Nandrafitra ireo loterana ary nanao rafim-pandaminana iray. Koa izany no fotoana hitranganiny zavatra iray. Voorina ilay sanganasa kehitriny. Inona ny nataony? Inona ny nataony? Nanohitra n'ilay fiangonana anglikanina izy, nivoaka avy tao amin'ilay fanavaozana toy ny felana iray. Inona zany? Tonga teo amin'ny fiainana ilay vo, mitombo ankehitriny. Ankehitriny ny tao de tsy mitovy amin'ilay vo na mitovy amin'ilay felana. Ankehitriny rahalahy pantekotista manerana ny firenena, tiako nareo iaino rahalahiko, raha ity no afatra fara zay hanotoriako de itindry sanganasako. Vo marikareo hoe rehefa ilay vary no lay voambary zay milatsaka amin'ny tany rehefa manomboka mamerina ny vonindray izy? Dinio ny natiora. Natiora marina tokoa de Andriamanitra. Andriamanitra miasa ao amin'ny natiora, de izay ihany no azony atao. Fa avy teo amin'ny fifoazana pantekotista araka ny fiheveran'izy ireo no nosin'ilay vo, tsy zany ilay izy. Ankehitriny dinio fa misy zavatra ray nipotra tahaka an'ilay vo mihitsy. Ankehitriny dinio izay nylazain'i Jesosy ao amin'ny Masina Matio toko fahefatra amroapolo andiny fahefatra amroapolo hoe tena hifanakaiky ireo fanahanankiroa amin'ny andro farany ka hamitaka n'ilay voafidy raha azo atao. Ankehitriny io tao io de tsy misy ninoninona hitoviny amin'ny vo na ny felana hitovy amin'ny vo. Fa mario ankehitriny tsy amin'ny andro ny Lutera fa amin'ny andro farany. Ny zavatra voalohany, misy mpamboly mipetraka eto. Ny zavatra voalohany zay mivoaka eo amin'ny voambary, saiky hevitra ianareo fa vo iray zany, saiky inona zany? Zany no akofa. Manao an'ilay zavatra kely ivelany izy, mitovy mba hiazona an'ilay vo. Manao akofa ray izy, fa ny akofa de tsy vo, tsy zany mihitsy koa ny felana na ny tao. Fitondra n'ilay aina fotsiny zany, ilay voambary amin'izay fotoana izay. Masinda jaonina toko faharoa ambin'ny folo hitanay aloha Jesosy no miteny. Ilay vary aorian'ilay felana, aorian'i Wesley no mamoaka n'ilay akofo, izay tena mitovy indrindra mivoan'ny hafa rehetra. Ny akofa no mitovy indrindra amin'ny vo, tonga tena mitovy indrindra amin'ilay vo foana izy ilay anankiray zanaka ao amin'ny tany. Ary rehefa mivoaka izany ilay tao de misy aina ao anatiny, saingy azo antoka fa tsy izany ny vo. Mivoaka ny felana, ilay vovomboninkazo, fa mbola tsy ny vo foana izany. De mivoaka ilay akofa avy eo, ary eo amin'ilay endriky ny vary mihitsy zany, tena mitovy tokoa amin'ilay voambary, kanefa de tsy ny vary zany. Ao amin'ilay endrika mitovy marina tokoa tanteraka, mivoaka tahaka an'ilay vary mihitsy ireo pantekotista. Ny tsirairay avy de mivoaka avy amin'ilay hafa, mivoaka avy amin'ilay hafa, saingy mpitondra fotsiny ihany izy ireo, lasa anara-piangonana izy ireo. Ary zany nataon'ny pantekosta, lasa anara-piangonana. Ary inona ny nataon'ny pantekotista rehefa nivoaka toy ny vo fotsiny izy? Niverina vetrany izy tahakany ao amin'ny apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo ho isan'ireo anara-piangonana rahavavy. Zany marina tokoa noho izy, zany nolazain'i Jesosy. Ankehitriny dinio, nivoaka nandalo tao amin'ny Lotera, filazantsara nandalo tao amin'ny Wesley naka ho amin'ny pantekosta, ary amin'ny andro farany de amitaka ny tena voafidy zany raha azo anao, lay voafidy. Rahalahy pantekotista, tsy afaka mahita ve nareo? Lay vary tamin'ny fiandohany voalohany de tahaka an'ilay vo mihitsy, rehefa nanomboka nanao endrika nitovy tamin'ilay vo, saingy akofo zany. Nanao anara-piangonana zany, nanao marina tokoa an'ilay zavatra mitovy tamin'izay nataon'izy ireo teto amin'ny Lotera teto. Ao amin'ny Apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo, izany manaporofo an'ilay zavatra iray ihany ny amin'ireo fiangonana. Ankehitriny ilay voan'ny vo tao amin'ilay tany amboalohany dia nilatsaka tao Nise, satria izany no anara-piangonana voalohany. Mario eto ilay iaina izay tao amin'ny tao felana dia mefara ao amin'ilay vo izy rehetra ankehitriny. Ilay aina izay nivoaka avy tao amin'ny vo tany am-pendoana dia nandalo tamin'ny dingana samihafa, dingana telo samihafa, ary miverina hatrany amin'ny toerany tany am-pendoana avy eo. Halleluja! Oa ndray, zany olona sambatra indrindra eto amin'izao tontolo izao fa navelan'Andriamanitra hitan'izao aho. Dinio hoe tanteraka toy ny ahoana ny teny ary ireo natiora dia miara-miasa. Tahaka ny anaporofontsika ny fitsanganana fotsiny, miposaka ny masoandro, ny filetehan'ny masoandro miposaka indray, miendaka amin'ny hazo ny ravina, midina, le tsirikazo makao amin'ny faka dia miakatra indray. Ary miakatra miaraka amin'izany ray ny ravina, milatsaka amin'ny tany izy, mitsetsitra azy avy hatrany, miain'ilay azo, mikalsioma sy potasy, ary mampiakatra an'izany eo amin'ny ravina hafa indray. Hitanareo ny natiora rehetra, ny zavatra rehetra dia miasa mihitsy miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary indro eto zany marina tokoa tanteraka ao amin'ireo taonany fiangonan'ireo. Zany no antony nidina fanamasina ka nanaovany sary an'ireo zavatra eo ary namoaka azy ireo ho antsika tamin'ny fomba izay nataony. Tena marina tokoa. Mario eto ny aina izay tao amin'ny akofa, tao amin'ny tao sy tao amin'ny felana, tao amin'ny akofa, izy rehetra dia niangona tao amin'ilay vo. Ary ny aina izay tao amin'ny tao dia nandeha, ny anankiray nandeha namboatra an'ilay hafa. Fanamarinana nanao lalana iray ho an'ny fanamasinana, ny fanamasinana nanao lalana iray ho an'ny batisan'ny fanahymasina, ny batisan'ny fanahymasina nanao lalana iray ho an'ny fanahymasina izy tenany, mba ho tonga avy hatrany ao amin'ny fahatanterahana, miverina amin'ny teny indray mba haneho ny tenany. Fa zay nanao anara-piangonana dia maty, tahaka ny aina tao amin'ny Lotera izay nandeha nanamboatra ny Wesley. Ary avy tamin'ny Wesley dia nandeha tao amin'ny Pantekosta izany, ary avy tao amin'ny Pantekosta mba hanamboatra n'ilay vo tany am-pendoana. Tao amin'ny Pantekosta, mivoaka avy ao amin'ny Wesley, mandra-pahatonga n'io fotoana io. Ny antony ny voan'ny Pantekosta tao amin'ny Wesley dia satria tsy anara-piangonana izy, izany ny Pantekosta. Avy eo dia nandeha nanao anara-piangonana ny Pantekosta, ary inona ny nataony? Nivadika tao amin'ilay akofo izany, nitovy tamin'ilay tena zavatra izany. Ary ny olona rehetra firy mba efa nahita voray voambarinay nanomboka ny tombo. Inona ilay zavatra kely voalohany? Izany dia tena tahaka an'ilay vo marina tokoa, saingy akofo izany. Hitanareo ve ireo dingana telo? Tao, felana na ilay vovomboninkazo, ary avy eo ny akofa. Ary avy eo avy tao amin'ilay akofa no tonga ilay vo tany amboalohany. Hitanareo tsy ny vo, ny ain'ilay vo izany mitombo amin'ny alalan' izany mba ho tonga eo amin'ilay vo. Amen. Amen. Hitanareo ve izany? Inona izany? Ny fitsanganana, miverina misanganasa iraindray tahaka an'ilay anankiray izay niditra. Mivoaka avy tao amin'ny Wesley ny Pantekosta satria rafim-pandaminana iray Wesley. Mivoaka amin'ny Pantekosta tsy toy ny rafim-pandaminana, ary avy eo dia mivadika ho anankiray. Tsy maintsy mivadika izy mba hanamboatra n'ilay akofa. Ny teniny fiainana marina teo aminy dia teo amin'ny lalana ho any amin'ilay vo tany am-pendoana tamin'izany, tamin'ny alalan'ireo dingana telo ireo. Tamin'ny alalan'ilay tao, avy eo nakao amin'ilay vovomboninkazo, avy eo amin'ilay vovomboninkazo nakao amin'ilay akofa, ary avy ao amin'ilay akofa izany nanaoany vo. Tia, ny tao, ny felana, ny akofa. Raha velona, izy ireo no namokatra tao amin'ny fifoazany voalohany, mpitondra ny ampahan'iray an'ilay aina vo. Saingy rehefa nandrafitra izy ireo dia niala tao amin'izany ilay aina. Izany dia voaporofo amin'ny alalan'ny tantara rehetra. Tsy nisy rafim-pandaminana iray mihitsy mba nahavita zavatra iray tao arinony nandrafetany. Maty izy. Marina izany. Dinio manohy mandela iaina ankehitriny, mandroso izy. Mario, izay nataon'izy ireo, reo rehetra izay nataon'izy ireo dia voaporofo ny tantara marina tokoa, ny fomba izay nahatonga avan'ilay fiangonana. Tsy ilainy intsony indray. Mipetraka eny amin'ny talatalana ny rafim-pandaminana. Tsy nisy mihitsy ao amin'ny tantara rehetra fiangonana iray rehefa avy nandrafitra izy ka tsy maty. ary matany rafim-pandaminana ka tsintsangana intsony indray. Tsy mety hitanareo ve zany ry olona zay jamba airato ny masonareo? Ny natiora sy ny teny de miasa miaraka ka manaporofo an'izany mihitsy eto fa ity ny fahamarinana, fa izany ny fahamarinana. Io aina io de miala amin'ilay tao mba hanamboatra an'ilay fiainana. Avy ao amin'ilay fiainana de manamboatra an'ilay akofo zany, ary avy ao amin'ny akofa de miditra ao amin'ilay tany am-pendoana indray zany. Mario, tsy ilainy intsony indray. Azo marihana toy ny ahoany io aina io tamin'nydiany tao amin'ilay voambary noho ilay izy tao amin'ny hazo? Miantso ny olony toy ny hazo ray Andriamanitra, hitanareo? Midina ilay aina ao amin'ny hazo ary miverina miakatra indray. Midina de miverina miakatra, hitanareo? Midina izy de miverina miakatra. Fa ao amin'ilay voambary kosa de miakatra manomboka any amin'ilay tao tany am-pendoana zany, mandalo amin'ny tao, felana sy akofo, ary ilay zavatra nandalovany de maty mba tsy hahafahany miverina mandalo amin'izany indray. Inona zany? Tsy ilaina intsony zany. Manohy makany amin'ny fahatanterahana izy. Amena, tsy hitanareo ve fa tsy mampiasa rafim-pandaminana iray mihitsy izy? Tsy afaka miverina ho amin'izany indray izy, maty zany. Fa lay aina de mitoy miepita avy ao amin'ny anankiray makany amin'ny iray hafa. Hitanareo, nametraka fanekem-pinoana izy ireo ary nanatsofoka n'iza n'iza hanampy teny anankiray na hanaisitra teny anankiray. Hitanareo, voasakana amin'izany izy. Zany de tsy maintsy ilay vo aina manohy mandeha. Manao an'izany ho fanoharana ankehitriny ny amin'ilay ampakarina ilay sanganasa izay mivoaka. Tahaka ny nahalava n'ilay sanganasa de misy sanganasa ray mitsangana. Ilay sanganasa de lavo tamin'ny mpantea tao Nice Roma, tao Nice, tao aoriana Nice Roma, de tsy maintsy nandalo dingana iray saingy miverina avy hatrany eo amin'io sanganasa io indray izy tanteraka, satria izy de ampahany io teny zay nolazaina tamin'ny alalana io. Izy de anana fiangonana ray tsy misy petina na ketrina. Tsy hifandray amin'ny karazana rafim-pandaminana ray na anaram-piangonana ray mihitsy izy le zavatra voahozona. Nandalo teo amin'ireo zavatra izay hoe saingy tsy hoeo intsony zany. Mario, miakatra ilay vo, miakatra io aina io, tsy miverina, tsy hisy fitsanganana intsony ao aoriana izany. Miakatra ilay aina mandeha mankany amin'ny fahatanterahana fitsanganana iray. Mario, ny akofany namoaka ny Mario, ny akofany mamoaka n'ilay vo tany am-pendoana avy tao amin'ny tenany. Ao amin'ny apokalipsy ny toko fahatelo no ahitantsika an'izany. Ankehitriny, tsarovy, tsy nisy fiangonana hafa nandroaka azy ao amin'ny baiboly avy ao amin'ny taona fito fiangonana. Firy mahatsiaro an'izany? Nandalo tamin'ilay taonany fiangonana izy nanohy mba anamboatra zavatra hafa ray, saingy ity izy tsy misy ninina hafa fa ilay mpanao sokitra ny tonga teo amin'ny fahatanterahana indray ny teny. Hitanareo, aza miverina, samy hafa toy nino zany. Eny, ary Mario, avy eo lay akofa rehefa mivoaka izy de mitovy mihitsy amin'ilay vo. Fa rehefa manomboka miala amin'ilay akofa ilay aina vo mba hahiditra namboatra an'ilay vo ny ampakarina, de misokatra ilay akofa ka mandroaka an'ilay vo. Marina ve zany? Natiora, zany marina tokoa ny nataony. Ao amin'ny apokalipsy toko fahatelo de hitantsika fa lay taona ny fiangonana Lodikino nandroaka azy. Ankehitriny, hitanareo, tsy zany lay izy tao amin'ireo taona hafa tany aoriana, satria mbola nisy zavatra hafa tsy maintsy namboarina. Nandalo fotsiny zany ary nanohy tao amin'n'iray hafa. Efa nylazaiko anareo atrany atrany fa tsy misy anaram-piangonana ho tonga intsony ao amin'ny farany siky zao. Ary nandroaka azy izy ireo, satria nahoana? Izy ny teny indray. Izy de mitovy amin'ilay anankiray izay nilatsaka teo. Izy ny fotom-pampianarana iray any izay nivoaka hatrany amin'ny voalohany. ary rehefa manomboka amin'ny tombo ilay teny vo dia ilay akofany mamoaka azy hafa ao amin'ny tenany, miala amin'ireo hafa rehetra ilay aina mba hanaraka an'izany. Izany ireo mpino marina, manaraka ny aina izy ireo na aiza na aiza alehan'ilay aina. Tahaka ny tao Israely tandindona tanteraka iray, raha nanana fotoana isika, minitra vitsy sisa no ananako, fa ao amin'ny tandindona tanteraka iray, tany amin'ny voalohany nataiza nalehan'ilay andry afo dia misy fiainana. Andriamanitra io hazavany io. Ary tsy ahokina amin'nysasakaliny zany natao amin'ny toerana voafidy tsara iray izy ireo, rehefa niaingy io andry afo io, nitsoka ny trompetra dia niaingy anaraka tamin'izany Israely. Halleloia! Rehefa nitsoka ny trompetra dia niaingy anaraka tamin'izany Martin Luther. Ary nandrafitra izy, namono tsy hoe izy tenany, lay olona tao ariny. Ary avy eo dia naka an'ilay aina avy tao amin'izany Andriamanitra, nitondra an'izany nametraka azy tao amin'ny fasana. Nivoaka hoe silay avy eo, hita n'ilay raim-pandaminana lehibe, noho izany dia nitsoka trompetra ray izy an'ny fanamasinana, teny bebe kokoa. Hitanareo, rehefa nanao an'izany izy dia nivoaka izy ireo, tena avy tao amin'ny lotera mihitsy naka ho amin'ny metodista avy hatrany. Ary rehefa nahitan'izany ny pantekosta dia nitsoka ny trompetra izy ireo, izany ny fotoana ho an'ny fiverenan'ireo fanomezam-pahasoavana. Hitanareo ve izay nataon'izy ireo? Nitsoka trompetra ray izy ireo ary nivoaka izy ireo avy eo dia nandrafitra izy ireo. Fa tsarovy taorin'ny akofo, izany ireo dingana telo izay fantatsika, dia tsy misy mininininina tavela afa tsy ilay vo. Andriamanitra! Ary avy eo dia nyroahana izany rehetra izany ilay vo. Amen ary amen! Nanomboka manamboatra ny tenan'ireo teny vo. Ny aina dia nentina ny voaka avy tao. Ankehitriny Mario, raha ilay mpapakatra, ilay fiandohana, ilay voalohany mpapakatra, ity dia ilay ampakarina izay mivoaka. Tsarovy, ilay fiangonana dia nanomboka tamin'ny pantekosta ary lavy tao nise izany. Nitsimoka izany, tsy tahaka an'ilay tena vo. Tsia, nisy ampahanaina iray tao saingy nitsimoka izy mba hanao rafim-pandaminana iray. Ary nisitaka tao amin'io rafim-pandaminana io izy ary inona no nataon'izany avy eo? Ary avy eo dia nandeha izany avy tao amin'ny rafim-pandaminana io, niditra tao amin'ny rafim-pandaminana ray hafa izany, niditra tao amin'ny dingana ray hafa anteny, fanamarinana, fanamasinana, batisan'ny fanamasina. Hitanareo? Ary raha nandalo tao amin'io akofa sy dingana io izany dia nitohina ny roso hatrany izany. Tsarovy, ilay vovom-boninkazo kely dia mitovy kokoa, ilay felana dia mitovy kokoa amin'ny vono ilay tao, ary ny akofa dia mitovy kokoa amin'ilay vono ilay felana, fa mihoatra izany ny vo izy tenany. Hitanareo? Izany dia nampiasaina ho fitaterana fotsiny mba hitondrana ny tenany andalo ao. Mario ilay ampakarina, raha ilay ampakarina tany amin'ny fiandohana no teny na ilay mpapakatra. Ary avy eo raha nalaina avy tao amin'ny mpapakatra ny ampakarina dia tsy maintsy ny teny koa izy. Mario, tsy maintsy ho izany ny ampakarina. Nahoana? Nahoana ny tsy maintsy ho ny teny voaseho ny mpapakatra? Natao miariary. Dia satria ny ampakarina sy ny mpapakatra dia iray, silaka iray ny kapohana avy tamin'ny fotsiny izy. Io ilay sanganasa, ny kapohana izy. Lazao, tsy afaka namokatra an'izany ray Michelangelo, tsy afaka namerina an'izany izy fa Andriamanitra no hanao an'izany. Hitondra n'io ampakarina kely io izy izay ny kapohana, hiverina avy hatrany amin'ny teny tany am-piandohana. Ary io izy eo, io ilay sanganasa, ilay fianakaviana miverina indray ao amin'ny sahany Edena. Ahoana no anaovan'io ampakarina io an'izany? Ahoana no anaovan'io vary io an'izany? Malaky atoko fahefatra no nilaza fa amin'ny andro farany dia averina indray izany. Inona? Averina indray tahaka ny tany amin'ny voalohany, hitondra an'izany iverina. Izany ho amerina ho ny tompo. Ireo taona rehetra izay nohaniko jeja ny valala vao ary ireo zavatra rehetra lany ireo, izany ho amerina indray. Hoy ny Malaki toko fahefatra hoe izy no amerina ny fon'ny olona sy ny finoan'ny olona ho amin'ireo ray tany am-piandohana indray. Hitanareo? Hitantsika eo anoloantsika mihitsy izany ry fiangonana, aiza no misy antsika izao? Ankehitriny amarana ao anatin'ny minitra vitsy. Tiako ianareo amarika tsara mihitsy ny amin'ny zavatra izay vo avy nitranga. Malaki toko fahefatra no tsy maintsy hitondra indray iverina amin'ny tany am-piandohana. Nendahana tao amin'ny fiangonana izy, avy tao amin'ilay vata amin'ny fiangonana, nokapohana niaraka tamin'ny tompony ho an'ny tanjona iray ihany. Izy ny teny. Mitovy tahaka ny Josefa nendahana tao amin'ny rahalahiny satria izy ny teny. Ary nendahana tamin'ireo rahalahiny Jesosy satria izy ny teny. Nokapohana ilay fiangonana, nendahana tao amin'ilay fiangonana ny ampakarina satria izy ny teny. Io indray re dingana, ray roa telo, hitanareo tena marina tokoa. ny teny velona sy ampiasana ilay ampakarin'ny baiboly. Tsy hoe ampakarina ray nataony tanan'olona, ilay ampakarin'ny baiboly no kapohana sy nampahorian'Andriamanitra. Tsy misy atsarantare anyritsika azy, fa isika dia nanao azy nokapohana sy nampahorian'Andriamanitra. Marina izany, mitoetra rery izy. Nindahana tamin'ireo anaram-piangonana rehetra izy araka ny Apokalipsy toko fahatelo. Nesorina avy tao amin'ilay taonany fiangonana Lodikanina izy, izay nitaizana azy. Hitanareo, io fiangonana io dia notezaina tao amin'ny taonany fiangonana Lodiki, izany ilay akofa. Saingy raha nandeha ireo hafa ireo, tsy afaka mahita an'izany ve ianareo olona patekotista? Raha akofo io hafa io ary maty, raha io hafa io tao no tsy maintsy maty, raha tsy maintsy maty ilay fiainana dia tsy maintsy maty koa io ilay akofa. Ireo dingana telon'ireo rafi-pandaminana. Ary tsareo voa ianareo hoe eny ankehitriny nisy fiainana betsaka ny antona teo, nisy betsaka an'ity. Ia, efa nisy metodista teo, batista, presbiteriana, luterana, fiangonan'i kristy. Reo zavatra kely hafa rehetra izay niditra tao amin'izany, reo ravina sy sisa hafa dia niantona teo amin'izany, saingy ilay tanam-piandohana kosa dia ireo fanavaozana. Ankehitriny hitanareo mitoetra irery tahaka an'ilay mpapakatra, milavin'ny olona, namavoana sy milavin'ireo fiangonana. Mitoetra tahaka an'izany ilay ampakarina. Inona izany? Izany ny sanganasany. Hitanareo? Izany ny teny izay azo ny asany atao voaseho fandavana. Noho izany ny tao, ny ferana ary akofa dia tsy lasa vo mihitsy tsia, fa lasa mitovy kokoa amin'ilay vo foana. Ankehitriny amin'ny fotoam-pijinjana dia miverina amin'ny aina tany am-piandohana ilay vo, miverina amin'ny baiboly. Malaki toko faefatra no nilaza fa hoentina tahaka an'izany izy. Adray, tsy maintsy manana ny rehetra mba ho tahaka an'izany dia tsy maintsy manana ny teny rehetra izy. Marina ve izany? Ankehitriny inona nilazainy amin'ny Apokalipsy toko fahafolo fa iseho nahoana nisy ilay dina ka ny tiosana manokatra ho an'ilay fiangonana amin'ny andro n'ilay iraka an'ilay anjely fahafito. Niafatra ilay anjely fahafito dia ho tonga voaseho ny tenin'Andriamanitra manontolo. Nitomboka se izay rehetra navelany tao, ny amin'ny nahoana sy ny rehetra mikasika an'izany dia ho tonga voaseho amin'ny fotoana io. Izany ve nolazainy teny? Noho izany dia hitantsika izany koa aizany misy antsika izao. Hitanareo, aizany misy antsika izao. Zavatra tokana ihany no misy eto ny fijinjana. Tena masaka tokoa izy, vonona ho amin'ny fiaviana izy ankehitriny. Mario tsia, tsy ho izany mihitsy izy. Amin'ny fotoam-pijinjana dia miverina amin'ny toeran'ny tany am-piandohana ny vo, ary tsy maintsy manana ny teny rehetra mba ho lasa vo. Ankehitriny tsy afaka manana atsasaka ny vorainareo, tsy hitombo izany hitanareo, tsy maintsy ho ilay vo manontolo izany. Izy dia tsy any eo hoy nareo mino batisa fanahymasina, haleloya, mino ny teny amin'ny fiteny tsy fantatra, ampahany vo fotsiny izany. Fa ankehitriny dia nisy nanampiana amin'izany. Haleloya, hitanareo ilay iaina fa tsy ireo fanomezana, ilay ain'ireo fanomezana. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Eo amin'ny fotoana farany sika izao rahalahy, tao ferana nkofa dia maty ary maina ankehitriny. Zavatra tokana ihany no tsy maintsy mitranga amin'izany dia ny tsy maintsy iangonana ao an'ilay fivorimben'ny fiangonana maneran-tany ho an'ny fandorana azy. Tonga nofo ny teny tahaka an'izay nampanantenany Marina tokoa ao amin'ny Lioka toko fahafito ambin'ny folo, Malaki toko fahefatra sy ny rehetra. Hitanareo, marina izany Apokalipsy, ilay aina marina izay tao amin'ny tao, ferana ary akofa dia miangona ao amin'ilay vo ankehitriny, vonona ho an'ny fitsanganana, vonona ho an'ny fijinjana. Ilay alfa ny lasa omega, amen. Ilay voalohany lasa farany, ary ilay farany ny voalohany. Ilay vo izay niditra dia nandalo teo amin'ny dingany iray ary lasa vo indray. Ilay vo izay lavo tao amin'ny sahany Edena ka maty tao dia niverina. Avy tamin'ilay vo tsy tanteraka izay maty tao, miverina ho vo tanteraka ilay Adama faharoa. Ilay Eva voalohany izay lavo ary nampiasaina tao amin'ilay fanavaozana faharoa, fiaviana faharoa, ho tony miteraka zaza indray ho lasa ampakarina marina indray ankehitriny. lay vo miverina avy hatrany amin'ilay teny tany am-piandohana indray raha ihany le alfa sy omega hoy izy hoe za no alfa sy omega tsy nilaza nininina mihitsy izy teo anelanelany za no alfa sy omega ny voalohany sy ny farany eny tompoko le asa-panompoana voalohany sy lay asa-panompoana farany de ray ihany le afatra voalohany sy lay faharoa afatra farany de zavatra mitovy zano za de tao amin'ny alfa za de ao amin'ny omega isy andro zay tsy antsoina hoe andro na alina fa amin'ny andro ariva de isy azavany hitanareo alfa sy omega lasa ny voalohany sy ny farany zany adray rahalahko afaka mijanona ora maro eo am'zany sika lay sanganasa lehibe amin'ny fianakaviana lay adama faharoa sy lay eva faharoa vonona ho an'ilay sakehitriny lay arivotoana amen iveriny etotany aleloia tsy namela azy ireo andry teo ilay mpanao sokotra lehibe naka fotoana izy tahaka ny nataony nandritra ireo an'nytapitra isataonany namolavolan'ilay mpivady voalohany tanteraka ary lavo izy ireo ankehitriny de efa nandritry ny arivo taona ny namolavolany indray ary indro vonina izy ireo ankehitriny tonga ilay sanganasa ary nivelesina avy tao amin'ny ilany mivoaka ilay mpanampy ary netina tao amin'ilay dingana iray ihany izy ankehitriny indro izy fa miverina indray miaraka amin'ny natiora rehetra ny baiboly sy ny zavatra hafa rehetra maneho fa eo sika izao ravy ireo firenena fo israely famantarana zay nylazainy baiboly mialoha vo isan'ny andro ny jentilisa jereo io andia pako ananantsika io feno taotra mivereno ry ny ely ho amin'ny anareo manokana marin' zany tsaratsara kokoa anareo ny miditra anganao raha andeha nareo amarana ao anatin'ny diminitra eo eo fotsiny folo mario ilay sanganasa lehibe an'ny fianakaviana tsy mety ho fianakaviana ray marina ny vady lasy vady vavy raha tsy iray izy ireo tsy maintsy ho zany izy ireo raha tsy zany izy ireo de tsy fianakaviana tsara iray ny vady vavy misintona any amin'ny lafiny ray ary ilay vady lahy any amin'n ray hafa anao fianakaviana mampatahotra iray zany fa ao amin'ny fifanekena miaraka amin'ny fifankatiavana de zany ny fianakaviana ary zany ny sanganasan'andriamanitra ankehitriny fa ny fianakaviana marina rehetra eto de endrika zany ankehitriny hitanareo ary miverina indray le fianakaviana sanganasa ankehitriny kristy sy ny ampakariny vonona ny mitonga lay adama faharoa eva faharoa vonona ankehitriny ny iverina indray ho any an-tranony ary ny sary manontolo de efa fanavotana avy teo amin'izay nisy azy mitondra azy miverina hitanareo mitondra azy marina tokoa iverina mihitsy indray aory indray andro nitsangana teto aho tao amin'ny christian businessman maro aminareo everiko ny tany rehefa nandrehan'le pretra loterana na mpitory teny na natao hoy izany nitsangana teo ka nilazan'ilay zavatra mahatsikaiky ka naneso an'izay inontsika ary reo full gospel businessman nakan'io lehilahy io tany ka nilazan'izany nanao an'ilay vozina akanjo ny vadika izy maro amin'izy ireo no manao ankehitriny ary hoy izy hoe ankehitriny ny olona de manontany ah hoe nahoana ny mamadika ny vozina akanjoko nanao hoe ahoana no hahafahan'izy ireo anavaka anao amin'ny piretra katolika hoy izy tsy misy fahasamihafana ary tsy tokony isy hoy izy hoe sika rehetra de zanak'andriamanitra hoy izy hoe mahafantatra piretra katolika iray ah zay manerana hitanareo zay afaka ny anatrika anaiza anaiza ankehitriny tsy afaka ny ho manerana nareo raha tsy faratampon'ny fahaizana andriamanitra aza de tsy manerana akory andriamanitra de faratapon'ny fahaizana faratapon'ny fahaizana no manao azo manerany fantany zavatra rehetra fa mba ho lasa vatana iray de tsy maintsy ho vatana iray izy amin'ny faratampon'ny fahaizana faratampon'ny fahaizana de afaka ny ho manerana izy satria fantany zavatra rehetra ary efa nahafantana zany talohany efa fantany talohany nanomboan'izao tontolo zao hoe firy reo lalitra hao firy reo bibikely ary impiry izy deoreo nakipy maso ny zavatra rehetra mikasika zany hitanareo satria manerana izy ianareo tsy afaka ny ho faratapon'ny fahaizana faratapon'ny fahaizana raha tsy manapetra ary zavatra ray ihany no tsy manapetra andriamanitra amen ary noho izany sika iny zany ny devoly zany maka azy ireo avy atrany hoany amin'ilay mpamono ny tsirairay avy amin'izy ireo de miditra ao zany nolazainy baiboly marina tokoa ary indro izy eto hitanareo miditra ao amin'ireo pantekotista mihitsy ary misintona azy ireo avy atrany fotsiny tahaka ny orairay toninina o taoriny filazana io de nisy olona ray ny teny tamiko za zavatra tsara irainy tsy ny teny anakobe loatra satria ho nataon'izy ireo tao an-tranomaizina angamba tany fanieritreritra fotsiny hoe io lay izy ny ny olona zay nampianarina ny mahafantatra miendro no mahafantatra ny andriamaniny amin'izay andro izay izany ny voalaza amin'ny daniela eny tompoko hitanareo miendro no mahafantatra ny andriamaniny miamin'ireo zavatra ireo izy saingy rehefa hitako fa nitranga izany ka nitsangana teo ireo pantekôtista niaraka taminy na de oral roberta aza dia nijery ataka an'izao hoe aho hoe oadray saingy nitsangana teo izy niaraka tamin'ny fahaizana iray mamiratra fantatrareo sy ny sisa tsy izany ny fomba hampamiratan'andriamanitra ny azy tsy mampamiratra ny azy amin'ny fahaizana izy mampamiratra ao anatin'ny fanetreteny izy ao anatin'ny herin'ny teniny voaseho maneo ny endrik'ilay vozay ny alany ankehitriny nisy olona ray ny teny tamiko ho izy rahalabranama ho izy nisy zavatra anankiray izay tsy azoko mikasika anao ho ia hoe inona ilay izy nitsangana tao amin'ny lalatsara iray de veriko fa ranabavy dao sy izy ireo ka rehefa avy nandray tanana ny bila ka nitsangana teo ary ny rehetra dia nandeha ny odina teny amin'nyzorony sy ilay andehan'olona manontolo nandeha aingana teo amin'ny lalany mpitory teny ray nivadika vozina akanjo hoy izy hoe nahoana moa ianao no mivazavazan'ireo olona isan'andro hoy izy hoe reo olona ireo de mino anao ompanompon'andriamanitra ka aoka ho malemy fanahy sy mora fanahy aminy sy ny sisa hoy izy isaky mandre anao mitsangana de mivazavazan'ireo vehivavy ianao mikasika amin'ny fananana volofoy sy mikasika amin'ny fanaovana sorta sy ny fanaovana lokotare ary io karazanjavatra hafa rehetra io de mivazavazan'ireo olona ka miteny amin'izy ireo hoe mangatsika siara-pomba ary tsy miraika toyny ahoana izy ireo hoy izy nahoana ianao no manao an'izany hoy izy reo olona ireo de tianao ahoana no ahatonga anao ho zanakaraha tian'andriamanitra nefa manao zavatra tahaka an'izany mieritreritra hoe tompo avelao a maly an'ity lehilahy manatsainyity hitanao aoka fotsiny ianao amela maly azy any hoany zay anatona azy amin'ny tadiny manokana ia hoy a hoe eno hoe atompoko efa mba namaky an'ilay mpamokatra mozika malaza ve ianao zay antsoina hoe lay mpamorikira malaza antsoina hoe beethoven hoy izy hoe o azo antoko efa namaky ny amin'ny beethoven hoy ah hoe mety efa nandrovotra potipoti taratasy tsy ilaina eran'ny arona fanaripako angamby izy saingy nanome sanganasa an'izao tontolo izao izy tsy nanokatra ny vava antsony izy ary tsy nilaza teny ray hafa hoy ah hoe rehefa mipetraka teo amin'ny braona izy teo ambanin'ny tsindrimandry de nanoratra zavatra ray izy miditra tao amin'ny braona izy de nivavaka tsy nety ilay izy nompoteny zany ary nariny tao amin'ny arona fanaripako saingy rehefa navita izy tao anatin'ny tsindrimandry rehetra de nahazo sanganasa ray a izao tontolo izao o mandidy toy ny ahoana ny teny saingy mamokatra sanganasa zany esory ireo akofa sy tao rehetra amokatra sanganasy zany manana 7 minitra ilazana zavatra ray aminareo zay nitranga afaky nomaly mba ivoakara-potoana ny 3 Jolay de teto any petraka tao amin'ny io fohibe eto io fohibe mpivarotana eo mpitana eto io efa tany pigala tany roma tany frantsa efa tany new york city a los angeles saingy ny andia mbe vavy maloto indrindra zay hany hitako teo amin'ny fiainako de jeffersonville indiana tsy mbola nahitako rotanjavatra sy loto betsaka teo amin'ny fiainako mihitsy ahtahaka an'izay hitako teo anivon'ireo olo ireo nipetraka teo ahany ka narary ny foko ary nanome amin'ny fahitana ray ny tompo ankehitriny ilaza n'ilay fahitana tsy fantatro raha afaka andika azy ah fa za de zao ny fotoako voalohany hitantarana ny fahitana tafiditra tao anatin'ny tsy fahatserovantena ary rehefa tafiditra de nisy olona ray niaraka tamiko tsy nahitan'la olona feo ray fotsiny zany ary za de nijery ary raha za nijery tahaka an'izao de hoy izy hoe ho avy iseho amin'ny fahitana meloa ny ampakarina ary nijery a nanatona ary hitako ilay tena andehany tsara tare indrindra ny vehivavy madio fitafy zay hany hitako teo amin'ny fiainako fa nitsiraray avy tamin'izy ireo de toyny hoe mitafy samihafa nanana volo lava izy rehetra ary lava tanana akanjo sy zipo izy ireo sy ny sisa vehivavy tanora izy ireo de toyny hoe ataoko hoe eo amin'ny 20 taona eo angamba ankehitriny manana ny baiboly misokatra eto ny loketo hitanareo zay hitako ihany no azoko lazaina raha olonareo hoe ihona njerenao jery ny famantaranandro a ihona nytadiavinao mitady olona jery olona ihona njerenao jery ny baiboly a zany le izy miteny aminareo ny fahamarinana zany no hitako ary zay hitako ihany no azoko lazaina Zatsy mafantatra hoe inona ny rehetra mikasika an'izany. Mila milaza aminareo fotsiny aho. Fa rehefa io ampakarina io izy dia nijery mihitsy ny resaka tamiko ilay anankiray ary za niara-ntsangana izay. Reo masony izy ny olona madio indrindra mahafinaritra jerena indrindra zay hanitako teo amin'ny fiainako. Toy ny hoe mety teo amin'ny 20 teo zany na mihoatra zao fotsiny. Tsy fantatra hoe firo ny teny aloha fa nisy vondrona iray tamin'izy ireo teo. Ary nandalo izy moramora niaraka tamin'ny fiokirairay ary ireo masony ny andrandra nandinika raha nandalo izy. Oh, tsara tare izy mijery azy ah raha nandalo izy. Hoy izy hoe ankehitriny dia ampandalovintsika. Hoy izy io ny ampakarina. Ankehitriny dia ampandalovintsika ireo fiangonana. De tonga izy ireo vo mariko izy ireo fa tonga ary rehefa tonga izy ireo ny tsirairay avy toy ny hoe ratsy indrindra tsy mbola nahita andehana maloto tahaka zany mihitsy aho teo amin'ny fiainako ary rehefa hoy izy hoe manaraka de nandre tabataba ray a ary hoy izany hoe manaraka nanao hoe indry tonga ilay vondrona amerikana ankehitriny amerikana ray a saingy ity de namparary
aho
tsy mahay mandaha teny loatra mba ao amin'ny mpanatrika mifangaro mba ilazanyizay nyseho za ary mila mamaky ny eo amin'ny elanelan'ny an-dalana nareo ary rehefa tonga ireo vehivavy mimpitarika azy ireo dia mpamosavy ray nanana orona lava be izy vavaka hoavana be ray ary nitafy karazana akanjo atreto izy rehetra fa ny tampony dia nisy fatorana ray fotsiny izay anankiray kely fotsiny teo amin'ny fatorana atsasaky ny initra izay niakatra sy niodina tany amin'ny izy ireo tahaka an'izao ary ny vehivavy tsirairay dia nanana zavatra iray izay maro aminareo taona maro lasa no mahatsiaro fa iny rehefa nandidi n'ilay taratasy sika taloha fantatrareo gazety ka nanamboatra fandroan-dalotra hatranay indray firy mahatsiaro an'izany fantatrareo nahoana everiko fa amin'ny karnaval no ampiasain'izy ireo an'izany fantatrareo miantona tahaka an'izao taratasy voentiny sisiny da nytely taratasy nanana zavatra ray izy ireo no azonona teo ambaniny tahaka an'izao no azinona teo ambaniny nirehetra tamin'ity ampahany ity dia niseho ary nanana volo tapaka tena fony tsirairay avy ary nisy zavatra ny olankolana teo ambony izany tahaka an'izao volo tapaka tena fo sy feno loko tare tsy nisy afa-tsy toy ny mpivaro tena an-dalambe tanteraka ary namindra niaraka tamin'io taratasy io izy ireo ary ny faharatsiana ankehitriny ilay taratasy no azonona teo anoloana izy ireo fa rehefa nandalo an'ilay toeram-pijay ireny izy ireo nitao an-damosiny izy ireo ary mahita ny fomba nahandro soany izy ireo ny teo amin'ny irany aloha indrindra sy ny lamosiny sy ny hoe ahoana ny etsehna izy ireo hoy aho hoe zao ve le fiangonana ary nandeha teo izy ireo ary nihiran'ilay hiran'ny twistin rol eto izy ireo fantatrareo na zay etsonareo azy nandeha teo nihirany izany ary nandalo hoy aho hoe zao ve le fiangonana ary nijoro teo a ary nitomany tatompoko a ary io mpamosavy io araka nefa dia tsy misy zavatra hafa mihitsy afa-tsy ny hoe izy dia ny izy no ilay fivorimbeny fiangonana maneran-tany nitarika azy ireo avy hatrany hoaniny amin'ny lalana izay nalehiny nandeha nankany amin'ny ankavia izy ireo ary nanjavo natao amin'ny fahampotena mbola nitendren'ilay mozika foana ary nanao feo tena hafahafa ary nanetsiketsika ny vatany tamin'ny ilany anankiray avy eo tamin'ny ilany hafa ary avy eo tahaka an'izany nanao adalàna tahaka an'izany namindra ary vo nanomboka nanondrika ny loko fotsiny ah dia hoy izy hoe andraso tsy maintsy tonga indray ny ampakarina dia nijery ary indro izy ireo fa tonga indray ary nandalo izy ireo raha matokely mahafinaritra jerena nijery ahy izy rehetra raha nandalo izy ireo ary vo mariko fa nitsirairay avy dia nitafy samihafa ary ny anankiray tany oriana dia nanana karazana volo lava ny antona ary nanolana azy tahaka an'izao mety ho alimandina zavatra tahaka an'izany dia nandinika azy ireo aho ary avy eo raha nanomboka lasa izy ireo ndrona nytelo tamin'izy ireo tany oriana dia nialan-daharana kely ka niantsoantso mafy azy ireo aho ary niezaka ny iverina tamin'ilay laharana indray izy ireo dia hitako izy ireo nialevina sy niova fotsiny ilay fahitana niala tamiko ankehitriny indro ny fandikanany izany ny antony ankehitriny tsaroa voavina marana amin'ny fanoratana tsy vitako tsy mbola nanoratra nyretinotreto aho fa teo ampitoriana izao marain' izao no nahazahoko hoe inona ilay izy teo amin'ny toriteniko mihitsy vomarika reo ve ilay fiangonana tonga fotsiny ihany teo amin'ny fisehoana ankehitriny izany ny fahamarinana ary sakaiza ny ray an-danitra izay manoratra ny teny no mahafantatra fa miteniny fahamarinana hitanareo fantatro fa milaza ny fahamarinana fotsiny aho ary tsy nahafantatra an'izany ah raha tsy vo minihitra vitsy lasa fotsiny izay tahaka an'izany na vo aingana mihitsy hitanareo vomarika reo ve tonga tamin'ny fisehoana indroa ny ampakarina lay vo voalohany sy lay vo faharoa, izy roa dia ilay ray any marina tokoa. Ary ny antony ny akanjon'izy ireo nitafiny tamin'ny ampahany samihafa, izy dia ho avy amin'ny firenena rehetra. Izany no anao an'ilay ampakarina. Nanana volo lava ny tsirairay avy, ary tsy nisy loko tare, fa tena zaza vavy tsara tare, ary nandinika ahy izy ireo. Izany naneho an'ilay ampakarina mivoaka avy amin'ny firenena rehetra hitanareo. Izy ny tsirairay avy dia naneho firenena iray raha namindra tanteraka tao amin'ilay laharana, niaraka amin'ny teny izy ireo hitanareo. Ary amin'izay fotoana izay dia tsy maintsy miambina azy a hivoaka amin'ilay laharana miaraka amin'ny teny izy, raha tsy miambina rehefa andalo izy, raha mandalo izy. Angamba ho amin'ny androko izany raha mahavita hitanareo, rehefa vita ny amiko na inona na inona ilay izy. Ino? Niverina izy ireo, niezaka ny tsarany indrindra ary niverina. Niditra an-dalana mihitsy satria izy ireo dia nijery tany akafa tany hoany, nandinika ny amin'ny fiangonana izay vo avy niditra tao amin'ny fahampotehana io. Fa noroa, ireo teny aloha tsy nandinika mihitsy. Reta teorina roa na telo tamin'izy ireo fotsiny no somary mivoaka kely nankany amin'ny ilany ankavanana, ary toy ny hoe niezaka hiverina an-dalana indray raha nandalo izy ireo. Nandalo aho fotsiny izy ireo, avetoka hatreny amin'ny rindrina, nandalo aho ary nijoro teo aho. Ka tamin'izay fotoana izay dia nahita azy rehetra nivoaka sy lasa fotsiny aho. Fa voamarika reo, ndray mandeha fotsiny ihany no tonga teo fisehoana ilay fiangonana, ny firenena tsirairay avy ilay fiangonana, fa ny ampakarina kosa dia tonga indroa. Hitanareo ve hoe inona izany? Ankehitriny tsy fantatro ilay izy, fa jereo miaraka amin'ny afatra izao maraina izao izany, tsy fantatro izany. Hitanareo? Nilatsaka tamin'ny tany ilay vo tao nise, izany ilay vo tany am-boalohany. Ary nandalo tamin'ilay dian'ireo anaram-piangonan'ireo izy, izay tonga indray mandeha fotsiny ihany teo amin'ny fisiana. Fa ny ampakarina kosa dia miverina indray amin'ny andro farany. Izany no hamerina, hitanareo? Natsangana ilay sanganasa. Izany no antony nahatonga azy tao amin'ny fisehoana, nampandalovina fanondrony. Nampandalovina voalohany izy, avy eo dia nampandalovina fanondrony izy, ary izy dia tena tamin'ny fanondrony nitovy tanteraka tahaka azy tamin'ny voalohany. O Andriamanitra, mamindravo! Hangaina, hangaina, hangaina ry aina! Nidira amin'ilay vo, haingana mihitsy. Ny hafa rehetra dia tsy niseho intsony, lasa izy ireo tsy niverina intsony indray, fa niverina ny ampakarina satria izy no alfa sy omega. Andriamanitra, ilay mpanao sokatra lehibe no nanao azy ho sanganasa iray, satria izany ny silak'ilay sanganasany voalohany. Tahaka ny nataony tao amin'ny sahany Edena ka naka silaka iray avy tamin'izany, sy nanao silaka hafa iray ary simba izany ka lavo, ankehitriny dia nanorona an'izany indray izy nandrehitra io fotoana rehetra io. Ary namoaka n'io sanganasa io izy ka nikapohana mba ioapahana izay nikapohana io, dia mba amerenana indray an'io sanganasa io indray. Noho izany ilay sanganasa sy ilay zanak'Andriamanitra, ilay sanganasa sy ilay ampakarina, ary izany dia silaka iray avy aminy izay tsy maintsy ny fahataterahany teny. Efa tanteraka ny teny ary vonona ho amin'ny fiavian'ny tompo isika. O ny fiangonan'Andriamanitra velona, aondreo ny fonareo sy ny nitenanareo eo anatrehan'Andriamanitra. Marina ireo zavatra ireo. Fantatro fa takan'izany no andrenesana azy, toy ny zavatra iray lehibe izay isy hiparitaka manerana amin'ny firenena. Tsy mbola nisy mihitsy izany, tsy manova ny fombany izy. Mankasitra fotsiny ry fiangonana, mankasitra fa eo amin'izay misy anareo ianareo amin'izao andro raha ao amin'i Kristy. Satria hitanareo ankehitriny, ary rehefa io tsarovy iangona avy hatrany ao anatin'ilay vo io aina rehetra io ho an'ny fitsanganana, fa lay tao kosa dia tsy maintsy dorana ny sisa amin'izany. Lay tao sy ny rehetra dia tsy maintsy potehana, ary isy izany. Aza mahatoky amin'ny anareo ireo anaram-piangonanareo, mijanoninareo ao amin'ny teny ilay aina Andriamanitra sy ny sanganasany. Noho izany dia inona no ao amin'ilay arivotaona? Kristy sy ny ampakariny miverina ao amin'ilay sahan'ny arivotaona. Amen. Tikwizy, tikwizy, satriny tia. Kani fidini famunjeku te wamnya zunka. Teo izy no kapohana, sika dia nanao azy ny velesina, kapohan'Andriamanitra sy nampahoriana. fa voalevina izy noho ny fahatsotsika, ny torotoroana izy noho ny elotsika. Misy ve eto zao maraina izao zay tsy ao anatiny vo io zao maraina izao? Ary raha eo mpisotonana silan'ny farany avao amin'ny akofa ilay aina ankehitriny, satria mihamaina ilay akofa. Very ny mahafantatra fa mihamaina ilay fiangonana pantekotista. Inona izany? Niala tamin'ny aina, ampahatsorana, lasa izy. Ary raha efa eo amin'ny fahitana melo io ampakarina io, dia manontany ary raha tsy efa voamboatra ilay ampakarina amin'izay fotoana izay. Miaraka amin'ny lohantsika miondrika ankehitriny, misy sasatsasa mivetsy zay te ho tsarovana. Raha mahatsapy nareo fa nareo dia tsy risakaiza, mazava loatra ilay izy. Tsy nanana fahitana ray aho teo amin'ny fiainako ka tsy nisy zavatra nitranga nanaraka. Milaza ny fahamarinana nandritr'ireo fotoana hafa rehetra ireo. Raha nilaza ny fahamarinana dia nanaporofon' izany Andriamanitra. Noho izany, milaza ny fahamarinana amin'izao fotoana izao. Tsy fantatro hoe andro inona ny ainantsika, saingy fantatro kosa fa tsy misy ninoninona tavela intsony. Tsy mety hisy politisianina ray hitsangana ka afaka hanitseny io zavatra io. Ny politika, ny firenena dia vita. Andriamanitra, afaka ve nareo, afaka hidina lalina mihitsy ve nareo mba hatsapany izany? Vita ny firenena, tsy ny firenena fa ireo firenena. Izao ny tsara indrindra amin'ilay andiny nefa vita izy. Noho izany, raha vita ireo firenena dia vita izao tontolo izao. Ary ireo fiangonana araka ny hevitro ny pantekosta tamin'ny tsara indrindra nananan'izy ireo, saingy vita izy. Andriamanitra, mamindra fo aminay. Raha tsy mahafantatra azy nareo, azafady hangana. Raha mahatsapa ny aininareo dia mivoavao amin'ny otanareo, mivoavao amin'ny zavatra izay misy anareo, tonga avy eo amin'ilay vo aingana mihitsy. Ho faty ao amin'ilay taonareo na ao amin'ilay akofa. Mivavara mihiry sika ankehitriny. Miankina aminareo izany ankehitriny. Tsy manana anara-piangonana izay, tsy misy ninoninona. Kristy irery ihany no anananay. Manasa anareo izay hanompo miaraka aminy, miaraka aminay mandra-piaviny. Tsy afaka mametraka ny anaranareo amin'ny boky izay, tsy manana boky izay. Tianay ho ao anatin'ny boky ny fiainana ny anaranareo. Amin'ny alalan'ny fahaterana irery ihany no hahafahanareo manao an'izany. Anao an'izany ve nareo izao ankehitriny izao? Mangata fiainana vaovao amin'i Kristy, ampiditra anareo, ametraka ny anaranareo amin'ny bokiny. Raha tsy ao izany, amin'izay fotoana izay dia afaka miombona aminay nareo. Ho tianay ny anana anareo. Andriamanitra malala, ampio ny olona tsirairay avy ankehitriny ianao jerytodika ahita raha ao aminy izahay. Nitianay ianao, nokapohanao anay ianao, ary izahay dia nanao anao ho nokapohana sy nampahorian'Andriamanitra. Mivavaka Andriamanitra mba hiantsoninao ny tsirairay avy. Tompo, mitenena amin'izanao, ireo malalako, ireo sakaizako, ekeo izany tompo izao ankehitriny izao amin'ny alalan'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aoka ny olona rehetra tsy hiandry ela loatra tompo, toy ny tena akaiky mihitsy. Efa tena masaka ilay vokatra, handeha manerana ny tany ilay milina lehibe fijinjan'Andriamanitra indray andro any, anidina amin'ny lafiny rehetra ireo mololo. Fa lay vary kosa dia angonina ho ao an-tsopotra, hakarina satria ao aminy ny aina. Ekeo Tompo, ny fangatahana tsirairay mba ho voavaly, ny vavaka tsirairay mba ho voaseho eo anatrehanao. Mivavaka ho azy ireo aho, Tompo. Mivavaka mba tsy havelana ho very ny anankiray izay ato, Tompo. Izy ireo dia mipetraka eo ambanin'ny fahasarotana. Izy ireo dia nitondra fiaranjatony maila. Ary ninoninona ilainay dia omeo anay izany, Tompo. Na inona tsara ho anay, Tompo. Tsy hoe izay tsara eo masonay fa izay tsara eo masonao. Te hijoro virjiny madio izay efa nidiovina izahay nianaran'Andriamanitra mba hahatonga anay ho voadio amin'ny ho tanay. Ary manolotra ny fivavaka ho azy ireo aho, Tompo. Za dia tsy mahafantatra hoe ahoana no fivavaka. Zahay dia miresaka amin'ilay Andriamanitra mahery. Ary olombelona iza moa mety maty iza no afaka anao ny karazam-bavaka marina eo anatrehan'ilay Andriamanitra velona. Fa Tompo, ireo teniko ratsy fanonona sy ireo enti milazako sy mpisolo anarana ao amin'ny toerana diso, raha afaka naka an'ireo abidi ho an'ny zazalahy kely ianao ndray andro ka nanao fehezanteny iray ianao dia afaka manadino an'ireo enti milazako sy mpisolo anarana. Ary ijery fotsiny an'izay inoko, Tompo. Mino anao aho, mino an'ity teny itya, ary mino an'ny tsirairay avy eto aho. Ary za dia mitondra azy reto eto amin'ny alitara, Tompo, amin'ny finoana. Ka ny eo anelanelanay sy ilay Jehovah lehibe dia ny rano zanany, Jesosy, ary ny rano hiteny ho anay. Rehefa nikapoka azy ianao teo Kalvary, dia hoy ianao hoe miteneno. Heno izy, ary nyraho ny Baiboly dia miteny zavatra tsara lavitra noho nyrahany zanak'ondry tao amin'ny testamenta taloha. Satria nyrahany Kristy dia miteny tsara lavitra noho nyrahany Abela, zavatra tsara lavitra, ary mitenena Tompo fanavotana ho anay raha miantso amin'ny alalan'ny ra zahay. Rahay ny fiainana lehibe, ampidiro zahay, Tompo. Raha izahay, raha nanotsy izahay, esory aminay izany. Izahay tsy te ho takan'izany izahay, Tompo. Tsy izany ny fikasanay. Ary fantatray fa miaina ho anatin'ny fomba tena mahatsiravina maiziny izahay. Araka nylazainay tany am-pendoana fa miakatra tendrombohitra iray izahay. Mandalo amin'ny toerana mikitotona. Matroka ilay lalankely sange mitondra n'ilay hazavana izahay. Engane izahay ahita isaky nidingana raha mandeha izahay ankehitriny mandra-pionanay. Tahaka ny Pilgrim's Progress mandra-pahatratra anay ny tampon'ilay avoana amin'ny farany. Tario lalana izahay, ory mpiandriondry Jehovah lehibe, tario amin'ny fanahinao izahay. Ary fantatray fa lavitra anay no sanganasa iray, saingy mijery an'izay nanendahana anay izahay lay tena sanganasa. Ary izy mitoko inay, raiso eo amin'ny fotsiny izahay, Tompo. Ekeo izany, Tompo. Sitrany ny olona marary rehetra eto, Tompo. Isika dia nanao azy ho nokapohana sy nampahoriana, nefa izy dia voalefina noho ny fahadisoantsika, nokapohana ny sangan'asan'Andriamanitra. Ary izy dia voalefina noho ny fahadisoantsika nydia kapoky no hasitranana antsika. Sitrany ny marary, Tompo, ao amin'ny fanatrehanao masina ankehitriny raha mbola fantatray fa eto ianao. Diovy ny fanahinay, ny fonay amin'ny ratsy rehetra, amin'ny eritreri dratsy rehetra, ny fiteny ratsy rehetra, ny zavatra rehetra izay ratsy, diovy zahay. Ary mivavaka izay ray mba anasitrananao ny aretinay, ka aoko izay hialy eto atsapa fa izahay dia zanakao no hamasinina. Ary miaraka amin'ilay ra eo aminay dia miteny amin'ny alalan'ny ra izahay, miteny. Ekeo izany, Tompo, mangataka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay. Amen. Andriamanitra ray, eo ambonin'ny reto mosary reto, osory amin'ny fanatrehanao izy ireo, Tompo. Engany ny fanatrehanao omba azy ireo naiza alehana izy ireo. Na inona napetraka izy ireo eo amboniny, eo amin'ny vatana marary rehetra dia engane izy ireo sitrana. Ary ninoninona raha tokantrano ray rava no hany izany dia amboary izany, Tompo, ilay mpanao sokatra lehibe. Ekeo izany, Tompo. Volavolao izahay ary ataovy zanaka lasy zanaka vavin'Andriamanitra izahay. Mino izay fa eo mpandraisana ny fikosehany farany ny apakarana. Ho voakapoka avy eo amin'ny rafim-pandaminana manontolo izy. Izy rehetra ary amin'izay fotoana izay dia hoeto ilay fijinjana lehibe. Mandra-patonga an'izany tompo dia ataovy salama sambatra izy ireo mba hanompo anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tena ti azy marina ve nareo? Satria tia mialo izy ka ny vi tiny famonjeko teo. Azonareo ve ankehitriny hoe nahoana ny mandevilevy ianareo? Zany de tsy satria hoe tiako nareo, tsy hoe satria tsy tiako nareo, tena tiako nareo. Mila sanganasy iray ho an'ilay tompo aho. Mety tsy maintsy handrovidrovitra vitsivitsy tahaka an'izany a, fa hanana sanganasa ray andray androany raha miazona tsara n'izany eo amin'ity teny ity ah. Marina. Ankehitriny hoy Jesosy hoe izany no hafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia ianareo. Tokony ho tena mifankatia isika. Isaorana ny elay tady izay mamatotro fotsika amin'ny fitiavana kristiana, fiombona ny fra santsaina de mitovy amin'ilay amy ambony. Dao sika ndray nytanany hafa rehefa tafasaraka isy manome atsy fanaitainananaty izy famboly fandray ampo foana isika manantena ny aona raha zao aminao ny anarany Jesosy ry zanaky ny alahelo sy fahoriana, anome fifaliana sy fiolorana ho anao izany raiso izy na iza na iza lehana anarana sarobe ho tena mana fanatena ny tany fifaliany lanitra anarana sarobe ho tena mana fanatena ny tany sy fifaliany lanitra. Ankehitriny tsarovy ao amin'ny dia anareo aseo aminao ny anaran'i Jesosy mampinga amin'ny ahiahirena rehefa tonga aminao ny fakampana. Inona no ataonareo amin'izany fotoana izany? Angonaitsy io ambavaka fotsiny anarana masy ho anarana sarobe ho tena fanatena ny tany sy fifaliany lanitra anarana sarobe ho tena mana fanatena ny tany sy fifaliany lanitra mandra-piaonanty. Dao sika anondrika ny lohantsika. O tiako ny Mantapiona chiki wetuk di Jesus. Mantapiona chiki wetuk di Jesus.